Доброго дня, шановні колеги. Починаємо чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Сьогодні на 16 лютого 2022 року, 15 година. В залі зараз присутні 14, 15, 16 вже народних депутатів, членів комітету. Кворум є, можемо розпочинати роботу. Оголошую засідання комітету відкритим. Вам був запропонований порядок денний. Він складається з трьох пунктів. Два законопроекти. Один з попереднім розгляді, інший – це друге читання законопроект про проект закону про правотворчу діяльність. У мене пропозиція підтримати цей запропонований порядок денний за основу. Прошу голосувати. Хто за? Шістнадцять за. Рішення прийнято одноголосно. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Сергій Власенко.
Дякую, пане голово. У мене не пропозиція, у мене короткий коментар. Дуже гарно комітет минулий раз так обґрунтовано розповідав про те, що не можна вносити законопроекти за один день на трьох аркушах. Це дуже важлива така історія. А нам, по суті, за один день внесли на розгляд законопроект, який має там 1500 поправок, якщо я не помиляюсь, таблиця 300 сторінок і так далі. Я не заперечую про те, щоб ми його розглядали зараз, але я переконаний в тому, що ми не зможемо це зробити за один раз, пане голово, щоб просто не було у нас якихось очікувань. Може, ми приймемо рішення і обмежимо час нашого засідання, і так, щоб ми розуміли, до якої години ми працюємо, і там далі вже би розглядали цей законопроект.
Да, дякую. Між тим ми говорили про те, що всі проекти мають бути роздані народним депутатам за не пізніше, ніж за 24 години. В електронному комітеті обидва висновки були розміщені відповідно до саме цього положення. Тому пропозиція про те, щоб сьогодні попрацювати, можливо, попрацювати і на наступному засіданні комітету, я почув, мабуть, це так і буде з урахуванням все ж таки важливості і об'єму цього законопроекту. В мене тоді є така пропозиція. Тобто ви пропонуєте обмежити час роботи комітету. Яка ваша пропозиція? До якої години?
Ну, пане голово, давайте, я не знаю, там 17.30. 17. Колега пропонує 17. Да. Ну, колеги пропонують 17, я абсолютно не заперечую.
17.
Так. Просто ми
давайте бачимо, ми не будемо приймати це як рішення. Я завжди це пропоную, якщо є така нагода, що я розумію, що є і інші комітети сьогодні відбуваються. Зрозуміло, так. Тому ми планували засідання комітету зазвичай десь до 18 години. Якщо ми встигнемо раніше, або якщо в комітету не буде ресурсу продовжувати роботу раніше, ну тоді будемо визначатися вже відповідно на місці, як сказав я. Тоді є пропозиція в мене змінити черговість розгляду питань порядку денного і розпочати законопроекту 5707. В нас на засіданні комітету присутній головний автор, я так дозволю собі сказати, цього законопроекту, голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук. Да. І тому є пропозиція проголосувати в цілому порядок денний з урахуванням того, щоб першим питанням розглянути 5707. Хто за?
Є питання.
А, ви хочете виступити? Да, будь ласка, Олег Анатольович Макаров.
Знаєте, коли ми починаємо з'ясовувати, кому невигідно декларування політичними партіями власне свою діяльність фінансову і подачі фінансової звітності, ми завжди шукаємо когось винного. От минулий раз, коли у нас був повний консенсус був, в ніч з суботи на неділю з'явився абсолютно новий текст, розроблений, судячи з усього, чи в Офісі Президента, чи якимись там надрозумними, надкваліфікованими людьми, які повністю відмінили рішення підкомітету. І цей новий текст був терміново проголосований комітетом в понеділок, а через два дні він вже був в залі і не набрав необхідної кількості голосів. З чого я прийшов до висновку, що саме таким чином боролися 52-53. А потім вето президента ми отримали після того, як не всі поправки, які прийшли там з якоїсь невідомої установи, в ніч були прийняті. Зараз ми трошечки маємо подібну ситуацію. У нас ось, будь ласка, 150 поправок до дуже серйозного документа, в якому я, до речі, також співавтор, майже всі присутні є співавтори. І ми по ньому будемо працювати, мабуть, не одне засідання. А є просте питання під назвою проєкт закону про внесення змін до закону про політичні партії щодо оптимізації строку відновлення подання політичним партіям фінансових звітів. Це питання може бути прийнято за 5 хвилин. Ми міняємо зараз черговість розгляду, тобто ми будемо 3 засідання розглядати оце, а потім повернемось до дозвітності політичних партій. Когось з нас знов-таки буде звинувачувати, що ми не хочемо відновлювати звітність політичних партій за свої фінанси. Я пропоную першим питанням розглянути питання просте щодо попереднього розгляду питання про внесення змін, законопроекту про внесення змін про політичні партії в Україні.
Я надам коментар. По-перше, я сьогодні, коли говорив, що ми можемо завершити роботу комітету, але не завершити роботу над законопроектом 5707, я не мав на увазі, що ми будемо робити перерву. Тобто ми можемо завершити роботу, після цього розглянути законопроект, який стосується відновлення звітності політичних партій. Чому саме я змінив порядок розгляду? Тому що Руслан Олексійович сьогодні вже зараз з нами. А по-друге, один із авторів, тобто перший співавтор, народний депутат Устінова, вона зараз не знаходиться, наскільки я розумію, в Верховній Раді. Мав бути народний депутат Юрчишин як один із співавторів, його зараз немає. Але якщо комітет, ми це можемо в принципі зробити з урахуванням стадії розгляду цього законопроекту, попередній розгляд, і він містить ті норми, за які всі ми голосували, практично всі, незважаючи на ті законопроекти і вето, які ми розглядали. Ми можемо розглянути за відсутності одного з авторів. Я взагалі в цьому не бачу проблеми, якщо на то буде воля комітету. Законопроект стосується, в принципі, відновлення. В мене також будуть там до нього якісь пропозиції технічні, але ми можемо їх узгодити між першим та другим читанням. Взагалі не бачу проблем. Як, шановні колеги? Да, будь ласка.
Я хотів зрозуміти, просто авторів немає. Хтось зможе, нікого з авторів взагалі. В мене просто є питання по цьому законопроекту.
Тоді ми можемо попрацювати на 5707, попрацювати, лишити, коли прийдуть автори, якщо ми завершимо сьогодні роботу на 5707 на якомусь там етапі, виділити там 15 хвилин, там нема про що говорити, 15 хвилин, коли буде хтось з співавторів. Приймається така пропозиція? Павло Васильович Павліш.
Дякую, колеги. Давайте почнемо спочатку того, що у нас 6519 – це законопроект, який пропонується включити до порядку денного. От, і там є чіткі підстави для його невключення, тому можливо всі ті питання, які...
Підстави для його невключення?
Ну, якщо, можливо, якщо у кого є інформація, що там є підстави для його невключення, вони досить обмежені, то депутати тут можуть озвучити, і ми приймемо рішення. А всі інші питання, які стосуються прийняття вже за основу, то ми будемо вже обговорювати під час іншого розгляду. Тому що у нас останнім часом виникла така практика, коли ми під час розгляду щодо включення до порядку денного, ми його обговорюємо як вже по суті, і нібито ми приймаємо рішення щодо його прийняття за основу. От, тому я би пропонував розглянути і даний законопроект щодо попереднього його розгляду і прийняти по ньому рішення. Якщо є підстави для його невключення до порядку денного, тоді його оголосити, і комітет визначиться з питанням.
Тобто залишаємо черговість розгляду такою, як вона є. Да, але тоді домовляємося, що ми розглядаємо навіть за відсутності автора з урахуванням того, що це попередній розгляд.
Стадії розгляду,
так. Да. Василь Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, ви пам'ятаєте то засідання нашого комітету? Ми майже 3 години потратили стосовно 24 годин. Так було? Чи не так? То я хотів би, щоб ми сьогодні опублічили свою точку зору. На якій підставі ми сьогодні розглядаємо питання, якщо не пройшло 24 годин? Ви пам'ятаєте, пройшло і йшла туди мова? І давайте ми тоді вирішимо, що це що ми тут працюємо на так сказати, на точку зору Комітету правової політики, що всі проголосували за те. Є 24 чи півгодини, але якщо ми прийняли рішення, то ми розглядаємо. Ми дуже виглядаємо, ну я вам скажу, ми на процедури не звертаємо уваги. А за цим стоїть, ми ж тоді доказували.
Василь Іванович, о 14 годині вчора всі документи були завантажені в електронний комітет. Да.
Ну, будь ласка, репліки, було проведено 10 робочих груп по цьому законопроекту. Тиждень тому в загальній групі комітету було викладено порівняльну таблицю текст законопроекту для ознайомлення. Давайте не будемо маніпулювати, почнемо розгляд законопроекту. Де було Я в групі комітету нашого виклала цей законопроект. Те, що, вибачте, жодного народного депутата на 10 експертних обговореннях не було, це дуже сумно і прикро.
Володимирівна, давайте ми це питання залишимо, я пропоную. Значить, Максим Євгенович. Так, тоді приймається пропозиція розглянути, тільки давайте домовимося швидко перший законопроект і після цього з урахуванням стадії розгляду, після цього перейти до 5707. Приймається? Нема заперечень? Тоді голосуємо за порядок денний в цілому, так як і не викладені, з урахуванням того, що ми домовилися швидко пройти перший законопроект. Хто за? Мабуть, всі, да? А скільки з нас зараз? 18 одноголосно. Тоді переходимо до першого питання порядку денного. Це попередній розгляд, законопроект 6519. Я, з вашого дозволу, тоді надам слово голові підкомітету Ігорю Павловичу Фрісу. Да, будь ласка.
Дякую, пане голово. Сьогодні було шляхом опитання проведення засідання підкомітету в плані організації діяльності органів юстиції, на якому комітету було рекомендовано відповідний висновок щодо проекту закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо оптимізації строку відновлення подання політичною партією фінансових звітів. За дорученням першого заступника голови Верховної Ради України 14 січня 2022 року комітет Верховної Ради України з питань правової політики на своєму засіданні дата номер проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо оптимізації строку відновлення подання політичної партії фінансових звітів реєстру номер 6519 14 січня 2022 року, поданий народним депутатом України Устіновою та іншими народними депутатами. Відповідно до пояснювальної записки, законопроект розроблено з метою забезпечення непорушності конституційно-правових принципів дії законів в часі також планомірного відновлення звітування політичних партій про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру. Законопроектом передбачено внесення змін до розділу 6 заключні положення закону України про політичні партії в Україні, а саме пропонується викласти в новій редакції пункти 5-6, встановивши, що звіти про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру політичних партій, які не були подані за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню поширення коронавірусної хвороби COVID-19, передбачені карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше 1 червня 2022 року. А також встановивши, що граничним терміном, до якого певні товари, роботи та послуги необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, не вважаються внеском на підтримку політичної партії з 31 березня 2022 року. На думку авторів законопроекту, реалізація його положень дасть змогу визначити строк подання фінансових звітів політичних партій, які буде достатні для забезпечення внесення уповноваженими особами до цих звітів повної та коректної інформації, що в свою чергу надасть змогу мінімізувати ризики настання негативних наслідків, виявлення в цих звітах недостовірної інформації, уникнути ризиків, пов'язаних з дією в часі тимчасової виключної норми про невизначення певних товарів, робіти послуг внеском на підтримку політичної партії. Обговоривши законопроект відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо оптимізації строку відновлення політичними партіями фінансових звітів. Реєстровий номер 6519 від 14 січня 2022 року, поданий народним депутатом України Устіновою та іншими народними депутатами. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Наскільки я зрозумів, з точки зору підкомітету немає підстав, скажімо так, відмовити в прийнятті рішення щодо включення цього законопроекту. проекту до порядку денного сесії.
Жодний членів підкомітету не висловив такої позиції, всі підтримали.
Шановні члени комітету, підтримуємо пропозицію підкомітету. Тоді ставлю на голосування проект висновку щодо законопроекту 6519, який щойно нам зацитував голова підкомітету Ігор Павлович Фріс. Хто за? Сімнадцять за. Хто проти? Утримався? 16 за, двоє утримались, проти нуль. Дякую. Переходимо. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект закону про правотворчу діяльність, реєстраційний номер 5707. Я надаю слово заступниці голови комітету Ользі Володимирівні Савгірі. Будь ласка.
Шановні колеги, на виконання пункту 2 постанови Верховної Ради від 16 листопада 2021 року про прийняття за основу проекту закону України про правотворчу діяльність, підкомітет з питань політичної реформи та конституційного права розглянув пропозиції і поправки, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту закону про правотворчу діяльність, поданого народним депутатом України Стефанчуком Русланом Олексійовичем та іншими народними депутатами України та прийнятого парламентом за основу. Підкомітет підготував порівняльну таблицю до другого читання. Вона містить 1196 пропозицій і поправок, за результатами розгляду яких пропонується врахувати 190 поправок та 1006 поправок відхилити. Колеги, вам роздана відповідна порівняльна таблиця і в електронному кабінеті завантажена, і відповідно текст законопроекту. Тому підкомітет пропонує комітету рекомендувати Верховній Раді проект закону про правотворчу діяльність реєстраційний номер 5707, поданий народним депутатом Стефанчуком Русланом Олексійовичем та іншими депутатами, прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачем від комітету з цього питання пропонуємо визначити мене. Хочу також сказати про те, що було проведено значну кількість експертних обговорень цього законопроекту. Законопроект значно є удосконаленим до другого читання. Тому прошу, колеги, підтримати і передаю слово головному автору і ідейному натхненнику цього законопроекту Руслану Олексійовичу.
Я хвилинку. Як можна, Руслан Олексійович? Руслан Олексійович, да. По-перше, хочу повідомити, що ми на сьогоднішнє засідання запросили всіх авторів поправок в даному законопроекту, ну, звісно, окрім членів нашого комітету, які мають бути на комітеті. Я зараз хвилинку, да, і у нас присутній заступник міністра юстиції Олександр Анатолійович Банчук. Це саме щодо розгляду також цього законопроекту. Да. Наш регулярний, наш гість засідань нашого комітету. Сергій Володимирович, у вас було запитання.
А скажіть, будь ласка, пані доповідачка, а скільки ви пропонуєте поправок від імені комітету внести?
Так, поправки від імені комітету запропоновані. Поправки від імені комітету запропоновані у проєкті висновку, який так заздалегідь наданий, і пропонуємо підтримати цей проект висновку разом із поправками комітету. Це ті поправки, які напрацьовані експертами, робочими групами. Вони у вас всі викладені в порівняльній таблиці відображення.
Дякую. А можете уточнити, скільки таких поправок?
Наскільки я бачу, 53.
Зараз скажу. Мені здається, що так. Да, 53. 53.
Після того, як ми заслухаємо Руслана Олексійовича, чи можна було би просити вас доповісти по кожній поправці? Тобто,
так, звичайно.
Тому що ці поправки в комітеті не обговорювались. Ми отримали документ всього за 25 годин, я розумію, я ж кажу ще раз. У нас, коли треба, ми за формальність, але 1154 правки, ви сказали, так от
1196.
Дякую за уточнення. Будь ласка. Ми отримали за 25 годин, і ми можемо це розглядати. А документ із трьох сторіночок загального тексту, який ми отримали за там 12 годин, ми розглядати не можемо. Ну, знову, така історія. Тому я просив би вас, якщо можна, доповісти ці поправки, щоб ми їх обговорили на початку, а потім вже обговорювали би поправки інших авторів, але це треба зробити після виступу ідейного натхненника, найголовнішого із головніших авторів, самого Руслана Олексійовича Стефанчука.
Дуже жаль, Володимире, що на тих численних засіданнях експертних робочих груп, які проводилися, вас не було, хоча я запрошувала всіх членів комітету, так само не було вас, на жаль, на засіданні під комітету, але я з радістю вам оголошу всі поправки, ми їх по суті обговоримо.
З вашого дозволу, ще не закінчила. З вашого дозволу, це право народного депутата бути чи не бути присутніми на ваших робочих групах.
Дякую,
це,
колеги.
Це по-перше, а по-друге, я не член вашого підкомітету, а відтак маю право не відвідувати його засідання.
Кожен народний депутат треба... може брати участь у засіданні будь-якого.
Шановні колеги,
а може
Сергій Володимирович, ви сказали от зараз саме те, що я хотів сказати, що це право народного депутата, безумовно, брати участь в засіданнях робочих груп, підкомітетів і так далі. Безумовно. Руслан Олексійович, будь ласка, вам слово.
Дякую, Сергію Володимировичу, вам, тому що я вже, мабуть, заскучив за цією такою адвокатською рутиною, коли ти розумієш, що ти йдеш і завжди маєш бути готовий до будь-якого ставлення, відношення до всіх цих речей. Але це означає одне, що ми об'єднані в день єднання все рівно одним бажанням створити законодавчий акт, який би став абеткою законотворчої і іншої нормотворчої діяльності. Тому я просто, я довго говорити не буду, я хочу подякувати усім, хто брав, хто візьме участь в розгляді цього законопроекту. І ще раз, я жодним чином не приписую ні ідею, ні там велике напрацювання собі. Ви бачили, скільки співавторів, і робота над ним буде вдосконалюватись. Я просто хочу звернутися до кожного з вас. Ви всі найкращі парламентські юристи, які є сьогодні в парламенті. Давайте все-таки об'єднаємося навколо цього законопроекту, і Україна має отримати, врешті-решт, цей проект закону, який встановить раз і назавжди єдині правила правотворчості в державі. Я просто тільки з таким по силам звернутися, от хочу до вас. Далі я буду, скільки зможу бути у вас, і за необхідності спробую відповісти на всі ті питання, які у вас можуть виникнути, для того, щоб пояснити своє бачення по цьому законопроекту. Якщо ви будете розглядати декілька днів, я буду старатися приходити кожен раз, тому що для мене цей законопроект є надзвичайно важливим. Ну, це один з тих законопроєктів, я відверто скажу, заради якого я йшов до Верховної Ради України. Тому я буду дуже вдячний вам за конструктивізм, за те, щоб ми разом об'єднали свої зусилля. І незалежно від партії, тому що ви бачите, серед авторів всі фракції і групи є все серед авторів цього законопроекту. Тому давайте все-таки зробимо його не для себе, а для тих, от, хто його буде застосовувати. Тому ще раз дуже дякую. Давайте переходити до конструктивної роботи. Дякую. Особливо Сергій Володимирович.
Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, чи є запитання до Руслана Олексійовича? Побажання? Я думаю, що ми всі можемо доєднатися до цих побажань не тільки на адресу Руслана Олексійовича, а всіх присутніх сьогодні на засіданні комітету. Але щодо... Да, Ігор Павлович, будь ласка.
Руслан Олексійович, я пригадую, як ми перше цей законопроект з вами обговорювали, ще до того, як він був поданий в Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, чи не змінилася до другого читання з тими прийнятими або відхиленими правками загальна концепція і ідея цього законопроекту в тій формації, в якій він виходить зараз на друге читання?
Загальна концепція не змінилася, структура практично не змінилася, змінилися просто більш точно виписані ті чи інші положення от в тих 53 комітетських правках, і я з переважною більшістю з них погоджуюся, тому що це якраз той підхід, який став результатом діалогу. Але я ще раз кажу, комітет, я з задоволенням вислухаю всі ваші пропозиції. Ці поправки можуть бути вдосконалені, тому що для мене пріоритетом є якість цього законопроекту. Дякую.
Чим не погоджуєтесь, Руслан Олексійович? Ви сказали, що переважною більшістю погоджуються, то це означає, що з чимось не погоджуєтесь?
Звичайно, що я можу не погоджуватися, але рішення приймає комітет. Я, як автор законопроекту, хотів би взяти участь в цій дискусії.
Хотілося б почути від вас, як від ідеолога, натхненника.
Самого і так далі.
І біле, і другая, да. З чим ви не погоджуєтеся? З того, що пропонується в 53 поправках комітету?
По деяких з них я хотів би провести дискусію разом з вами. Дякую.
Дуже добре. Олег Анатолійович, да, будь ласка.
Я хотів запитати, в процесі підготовки цього дуже важливого документа, ми спілкувалися декілька разів, І цей документ перед тим, як бути зареєстрований, декілька разів вдосконалювався. І ну, всі співавтори, які підписали цей законопроект, висловлювалися про те, що до другого читання з урахуванням експертного обговорення він може бути відозмінений через внесення поправок. І, зокрема, ЦПК подавав поправки як експертна організація. Наш головне науково-експертне управління подавало суттєві поправки. І чи не бачите ви, що на сьогоднішній день не всі ці поправки були прийняті, а були відхилені без достатнього обґрунтування, при тому, що обґрунтування на користь того, щоб ці поправки були прийняті, чи та концепція, яка втілась в поправки, була прийнята, вона досить обґрунтована юридично і так розлого, при тому, що при відхиленні аргументація, принаймні, за моїми даними, не дуже була це обґрунтування було не дуже структуроване. Тому чи залишитесь ви обговорювати кожну поправку, чи ми будемо битися за кожну свою?
За радою цього законопроекту я готовий приходити на ваш комітет стільки потрібно. І тому мені... Ні, я розумію, що я, мабуть, підписався на дуже таку цікаву річ, але сьогодні я мушу йти на литовську... Да, я сьогодні мушу йти на литовську делегацію ще. Але що стосується поправок, а наскільки от я бачив, деякі з них, навіть попри те, що вони, може, були, скажімо так, інші, але все-таки будь-який законодавчий акт – це певна концепція. І мені видається, що якщо якась поправка не лягає в концепцію, навіть попри те, що вона гарна, можливо, вона більш якась юридично виписана, але вона не лягає в загальну концепцію і розриває законопроект, ну, тут треба проводити дискусію. Тому я знаю 53 поправки цих на напрацьовані як проєкт. Давайте обговоримо їх, але якщо якісь, ви бачите, що будуть йти на покращення, не розриваючи концепцію, я з превеликим задоволенням теж візьму участь в обговоренні.
Я наведу просто приклад, поправка номер 5. Угу. І вона, здається, з першої по п'ятої. Моя п'ята, там ще декілька. Це назва. Ми підписали законопроект про правотворчу діяльність. Дуже багато наукових установ просто дзвонили і казали, такого терміну бути не може, бо право творити, не ми творимо право, а ми можемо творити нормативно-правові акти і правила їх застосування. Була пропозиція перейменувати на закон про нормативно-правові акти. Я так розумію, що полягаєте залишити назву, і Ольга Володимирівна вашу концепцію просувала на підкомітеті на робочій групі, але треба щось відповісти науковцям, які кажуть, що про правотворчу діяльність це не буде сприйматися науковцями. Є відповідь?
Дивіться, мені легко на це відповідати, тому що я сам з науки. Я знаю, що інколи ізиски науковці, вони уходять в таку ту ступінь логічного незавершення, що їх складно обґрунтувати на праці. Я погоджуюсь, що інколи ми можемо говорити про те, що законодавчий акт повинен мати прикладне значення. І от всі спроби, які були, вони зводились до закону про нормативно-правові акти. Там виключно прописувалося питання єдиного об'єкту – нормативно-правовий акт. Водночас структура і філософія цього законопроекту, на моє глибоке переконання, вона набагато ширша. Вона не зводиться до нормативно-правового акту, тому що будь-який законодавчий акт він повинен регулювати не об'єкт, а відповідні суспільні відносини. Він повинен регламентувати діяльність, яка спричиняється, тому що в діяльності ми виводимо структуру суб'єктів, структуру об'єктів, структуру відносин, які виникають і так далі. Крім цього, те, що закладено в сутність цього нормативного правового акту, воно ширше, ніж просто нормативний правовий акт, тому що ми говоримо про питання реалізації нормативного правового акту, питання вдосконалення нормативного правового акту, питання моніторингу за правотворчою діяльністю, питання розширення суб'єктів, питання повернення до вдосконалення. Тому мені видається, що логіка і структура і концепція цього законодавчого акту, вона ширша, ніж просто назва про нормативно-правові акти. Тому, звичайно, рішення буде приймати комітет, але я просто якраз це про що ми говорили. Я просив би звернути увагу, що в моїй ідеї закладалося поняття набагато ширше, ніж просто зведення до нормативно-правових актів. Крім цього, законопроект саме з такою назвою про правотворчу діяльність існує в багатьох країнах світу. Ну, зокрема, в балтійських країнах аналогічні питання. Вони теж хотіли спочатку звести до нормативно-правових актів, але я в тому числі спілкувався із нашими колегами з тих країн, і вони теж обґрунтовують, що питання регуляції нормативно-правового акту повинно бути ширше, ніж регулювання об'єкту. Тому от я виходив з такого. Дякую.
Я, Олег Анатолійович, ЦПК, ви сказали, це Центр протидії корупції? Центр політико-правових реформ з нами працював, да, Іван Ігор Калюшко дійсно надав багато пропозицій, значну частину пропозицій ми врахували. І я знаю, що він подавав через вашу фракцію ці пропозиції. Ми запросили і пані Піпу, яка була першим ініціатором всіх правок, і готові вислухати ці правки, але ми обговорили кожну поправку, яка була запропонована на робочій групі, знайшли аргументацію.
Так, шановні колеги, якщо чи є запитання до Руслана Олексійовича? Тоді, Ольга Володимирівна, давайте тоді пропоную продовжити.
Угу.
Да. Ну, да, ви запропонували висновок, да. Я, наскільки я розумію, Сергій Володимирович просив надати коментар по комітетських поправках.
Що так? Саме вас цікавить, Сергій Володимирович?
Не цікавить ваш коментар по кожній поправці окремо.
Добре. Під час розгляду законопроекту члени комітету дійшли висновку про необхідність доповнити порівняльну таблицю до законопроекту такими пропозиціями і поправками. Пункт 6 частини 3 статті 1 викласти в такій редакції.
А можна, з вашого дозволу, одразу називати номер поправки, про яку йдеться?
Це номер поправки 35.
35.
Акти Верховної Ради ми пропонуємо замінити акти Верховної Ради політичного характеру, які містять позицію щодо оцінки фактів, подій, явищ, обставин, процесів, на формулювання акти Верховної Ради політичного характеру, які не є нормативно-правовими. Чи потрібно пояснювати, чому? Не знаю, кого ви маєте на увазі.
Ні, це я про себе.
Очевидно, що те уточнення, яке запропоноване як комітетська правка, уточнює зміст цієї позиції законопроекту і приводить його у відповідність до принципу правової визначеності для того, щоб у нас не було неоднозначного розуміння, що таке явища, обставини, процеси. Ми уточнили, що це акти політичного характеру, які не є нормативно-правовими. Далі, у частині першій статті другої, що обговорювати?
Ну, в принципі, а що? Ну,
це була пропозиція залишити політичного характеру, поставити правку. Можемо подискутувати, а можете все оголосити.
Ні, ну давай, ні, давай, давайте, щоб це не було як... Ні, ми зараз обговорюємо, чому. Ну, є питання, Ольга Володимирівна.
Ідемо по правкам, які запропоновані є комітетські.
Да. Поки що йде по комітетським
поправкам. Тому що Сергій Володимирович попросив пояснити.
Не переходи.
Да. Будь ласка, у частині першій статті другої.
Ні, Олег Анатолійович, у вас інша думка, тобто що по 35-й.
Акти Верховної Ради, політична дефініція, висловив акти Верховної Ради України, політична.
Так.
Без цього пояснення, не зрозуміло.
Для того, щоб не було, щоб було всім зрозуміло, про що йдеться, тому що це той перелік актів, які виключаються зі сфери дії цього закону, краще уточнити. Тому що інакше, в іншому випадку, ми заводимо нормативно-правові акти, відповідні акти під дію цього закону з усіма відповідними наслідками. По тексту визначення ні, у нас немає. Визначення всіх актів Верховної Ради містяться в регламенті Верховної Ради. Тому потреби визначати визначення акту в законі про правотворчу діяльність Верховної Ради немає.
Олег Анатолійович, будь ласка, для всіх прохання вмикати мікрофон, і тому що йде стенограма. Будь ласка.
Ну, ще раз тоді кажу, що це питання, можливо, не найважливіше, просто з 35-го почали, могли б з першої поправки почати. Але так Сергій Володимирович запропонував, тобто ми пройдемо всі комітетські поправки, а потім повернемося до першої поправки, до поправки, які подачі.
Якщо буде потреба в цьому.
Да.
І хтось буде наполягати.
Ще раз задаю питання. Можемо ми зараз чітко зрозуміти, які акти Верховної Ради України є актами, які не є нормативно-правовими, а які є?
Це дуже просто зрозуміти із визначення того, що є норма права. Якщо в акті не міститься норми права, тобто загальнообов'язково формально визначених правил поведінки, які поширюються на всю територію держави, і є обов'язковими для всіх, значить в даному випадку цей акт є ненормативним.
Я це прекрасно розумію. У нас ж освіта одна, да. Тільки вище доктор наук, здається, а я просто практикуючий адвокат. Я знаю, що таке нормативно. Да. В даному випадку...
Сергій Олексійович, тільки через включення... Сергій Олексійович, давайте тільки в мікрофон. Давайте зараз Олег
просто звертаю увагу, питання не про нормативний акт, нормативно-правовий. Оце визначення цього терміну. Саме нормативно-правовий. І друге визначення – політичний характер. От ці два визначення, як вони на свої?
Акти політичного характеру – це ті акти, які не містять норми права і які не підпадають під дію цього закону. Акти політичного характеру. Ми їх достатньо часто із вами, Верховною Радою, особливо останнім часом, приймаємо. Очевидно, наприклад, звернення, заяви. Ми не можемо, да, будь ласка, звернення, заяви. Очевидно, що дія цього закону не повинна поширюватися на ці акти, інакше нам доведеться складати концепцію цих актів, проводити публічне обговорення. Натомість в діяльності Верховної Ради є велика кількість випадків, коли потрібно невідкладно реагувати на певні політичні виклики і ситуації, як це має місце знов-таки зараз.
Добре.
Дозвольте, Ольга Володимирівна.
Я уточню.
Якщо стало питання,
визначення політичне.
Сергій Олексійович, якщо стоїть питання, що нормативно-правові акти, вони апріорі не є політичними, а політичні, верніше, не є нормативно-правовими, може є дійсно є зміст поставити крапку після політичного характеру і не описувати. Якщо ви самі що озвучили, що вони дійсно не є. Не є нормативно-правовими.
Акти політичного характеру, такого визначення як такого, немає. Що таке політичний характер? Для того, щоб у нас не було всяких спекуляцій на тему того, що Верховна Рада не подала концепцію заяви про звернення там до держав там щодо боротьби проти там агресора і так далі, яку потрібно було подавати за кілька місяців і представляти на засіданні головного комітету, нам краще з метою забезпечення принципу правової визначеності тут це уточнити для того, щоб зняти ці ризики.
Оля Володимирівна, дивіться, я як співавтор разом з колегою, який рядом з вами, наша перша редакція була, вона саме визначала, що таке політичного характеру. Тобто ті, що містять позицію щодо оцінки фактів, подій, явищ, обставин, процесів. Ми намагалися цю термінологію визначити саме в законі. Тобто, щоб була правова визначеність в цій термінології. У мене пропозиція все-таки визначитися, що таке політичний характер. В якому вигляді, будь ласка, будь-які пропозиції, якщо не підходять перші редакції, давайте додамо іншу редакцію визначення.
Сергій Олексійович, на жаль, ми не можемо прогнозувати, перед якими викликами буде стояти Верховна Рада, і вичерпний характер питань політичного характеру, які можуть виступити перед Верховною Радою в законопроекті, ми прописати не зможемо. Тому тут подвійний запобіжник, акти політичного характеру, які не є ненормативно правові.
Добре. Ось і все. Добре, тоді
це така подвійна
тоді,
подушка.
Тоді
безпеки.
розуміння, що таке нормативно правові. У нас є визначення.
Так, далі у нас є визначення в законопроекті.
Давайте так і залишимо. Не будемо писати, що політичного характеру, а просто акти Верховної Ради, які не є нормативно правовими. У нас є визначення цього, сюди підпадає політичного характеру. Все, в чому проблема?
Ні. Акти політичного характеру – це ті акти, я повторюю, які вимагають, як правило, швидкого реагування Верховної Ради на певні події. Тому по цим актам повинна бути чіткість для того, щоб не було маніпуляції потім, що це той чи інший акт підготовлений не в відповідності до цього законопроекту.
Скажіть, будь ласка, акти про
призначення. У нас більше інші нормативно-правові незазначення, які не
нормативно-правові. Ні, не нормативно.
Так вони політичні?
Індивідуальної дії. У нас далі зазначається, що акти індивідуальної дії так само не підпадають під дію цього закону. Це окрема категорія.
А навіщо ми використовуємо термін, визначення якого у нас немає? Ви ж самі сказали, що немає визначення терміну, що таке акт політичного характеру, Верховної Ради політичного характеру. Це ніякий не запобіжник, це навпаки, і це не є, це якраз не є, те, що ви сказали, це є визначення, це навпаки не визначеність. Ви використовуєте термін, і ви самі це підтвердили, що визначення цього терміну немає, тлумачити його кожен буде, як хоче, бо ви будете вважати, що це політичний акт, а я буду вважати, що це не, чи навпаки ми будемо з вами вважати. Навіщо використовувати? Колеги слушно пропонують акти Верховної Ради, які не є нормативно-правовими. Крапка. Все. Значить, на них не розповсюджується цей закон. І ми собі рухаємося далі. А ви дали політичного характеру, туди дали ознаку, яка є абсолютно суб'єктивна щодо тлумачення. І ми з вами будемо сперечатися на кожному засіданні, що таке акт Верховної Ради політичного характеру спершу. Да? А потім будемо говорити, чи є він нормативно-правовим, чи не є. Визначення нема. Або дайте визначення, що таке акт політичного характеру, те, що ви зараз говорите. Давайте ми десь включимо у визначеннях. Або тоді давайте прибирати цю термінологію, яку ми розшифровуємо. Ми ж хочемо унормувати це все, а не закласти нових бомб туди і далі мати дискусію. Або ми унормовуємо, або не унормовуємо. От і все.
Тут абсолютно немає ніякої бомби, все чітко визначено. Ще раз повторюю.
Якщо чітко визначено, дайте визначення, що таке акт Верховної Ради політичного характеру. Дайте чітке визначення.
Можна я відповім, який не є нормативно-правовим. В даній ситуації прописати визначений перелік питань, які є політичними, не видається можливим. Але для того, щоб Верховна Рада мала можливість реагувати оперативно на ті виклики, які стоять перед нею, очевидно, що повинна бути виведена така категорія актів з-під дії цього закону. Я вважаю, що це формулювання є абсолютно оптимальним і охоплює повною мірою ті акти, які ми пропонуємо.
Я зрозуміло, що якщо ви його так відстоюєте, ви його вважаєте там оптимальним або переоптимальним. Але я ще раз підкреслю, ви закладаєте, ви використовуєте термін, визначення якого не існує. І ви зараз його тлумачите так, як ви його хочете тлумачити. Для того, щоб виконати те завдання правильне, яке ви поставили, що для актів, які не є нормативно-правовими, окрема процедура. І для того, щоб Верховна Рада швидко реагувала, та нема з цим жодних питань. Є таке завдання, і воно правильне, і воно повинно бути зафіксовано. Давайте прибираємо політичного характеру і пишемо, що акти Верховної Ради, які не є нормативно-правовими, і інша процедура до них застосовується, і туди входять і політичні, і неполітичні, але нема дискусії. Ми всі розуміємо, що таке є акт, який є нормативно-правовим, бо ви кажете, що там внизу є визначення. І все, що не є, відповідно, воно йде за іншою процедурою. І все зрозуміло. А ви додали характеристику абсолютно суб'єктивну, визначення якої нема. І зараз відстоюєте, кажете, це найкраще визначення. Ну, може, воно і найкраще, але воно не визначено. І воно не знімає невизначеність, а породжує невизначеність. От і все.
Ця характеристика була в початковому. Ми не уточнювали щодо політичної частини, вона залишена так, як вона прийнята в першому читанні за основу. Залишено було тільки в частині, змінено було тільки в частині визначення тих актів, на які не поширюється відповідна дія. Тобто політичний характер він був прийнятий в першому читанні. Індивідуально правові акти, вони також не є нормативно правовими, але оскільки у нас закон про відповідну правотворчу діяльність, вважаю, що ми повинні розділити відповідні акти акти і розуміти, що є індивідуально правові акти, які стосуються призначення, і є політичні акти, які містять, не містять норм права.
Вибачте, а є політичні акти, які є нормативно-правовими?
Є. Це є фактично.
Якщо
можна. Вельмишановні колеги, просто я мушу йти на литовську делегацію, але так розумію, що враховуючи 53 правки, у нас буде 53 зустрічі.
Я сказав, ви ж не знаєте, на що ви підписали.
Все сприймають серйозно.
Це жан. Це не доручення голови Верховної Ради, це просто якась така констатація факту. Вельмишановні колеги, дивіться, я хотів би як. Я абсолютно погоджуюсь. Я задоволення привів би. Вельмишановні колеги, я погоджуюся з вами багато в чому і в основному. От, наприклад, основний принцип нормотворчості, який сповідую я, от я його від одної до дуже розумної людини почув, яка сказала: слово не написане, ошибки не содержит. Тому мені здається, треба писати так, щоб було вкрай зрозуміло, не додаючи якихось лишніх епітетів, обставин і тому подібне. Це я погоджуюсь. Але мені видається, що якраз завдача цього законопроекту взяти нормативно-правові акти і не відкидати просто ті, які не є нормативно-правові актами. Вони і так не є об'єктом цього законодавчого акту. Наприклад, індивідуальні. Так, вони не можуть бути, тому що вони не носять ознаки загальнообов'язковості, вони не носять загальноохопливості. А з приводу цього, а які ще, чому було додано саме по-політично, щоб вказати на окрас цього? Але ще раз кажу, якщо комітет вважає, що цього не потрібно, то ми просто породжуємо формулу, що ми двічі викидуємо з нормативно-правових актів. По-перше, ми говоримо там за законі, що не є, ну, що не врегульовується тільки нормативно-праві акти. Це означає за логічною постановкою, що все, що не нормативно-праві акти, воно не регулюється цим за законодавчим актом.
Ви відповідали на всі питання. Якщо ми не регулюємо цим законом ненормативно-праві акти, так давайте так і визначимо просто ненормативно-праві акти.
Мені здається, що воно там і є.
Що політичні ми вказуємо? От просто смисл.
Для того, щоб не сперечати.
Колеги, по одному, тому що потім стенограма буде незрозуміло, хто що говорив.
Ми можемо просто
проголосувати. Сергій Олексійович, в мікрофон, будь ласка.
Да. Колеги, я ще раз кажу. Ця взагалі стаття, про яку ми зараз ведемо мову, вона містить норму. Положення цього закону не поширюється на. І перечисляються далі нормативно-правові акти, на які не поширюються, і потім ненормативно-правові акти. Більш нічого тут немає. У нас немає політичних актів нормативно-правового характеру, на які не поширюються.
А що таке ненормативно-правові акти?
Поясніть. Ненормативно-правові акти – це ті, що не відповідають визначенню нормативно-правових, яке міститься в цьому законі. Якщо вам необхідно додатково сказати, що ненормативні акти, це і повторити термінологію нормативно-правових і поставити перед цим не, я не заперечую. Але це, напевно, зрозуміло. Це, напевно, зрозуміло. Якщо є нормативно-правові акти визначені, то всі інші ненормативно-правові. Ну, це все зрозуміло, це Ольга Володимирівна підтверджувала, що в цьому законопроєкті це є. Я ще раз кажу, ми зараз бодаємося лише за те, щоб залишити термінологію, яка не є визначеною. Навіщо? Навіщо тим паче, що ми всі розуміємо, що мова йде про більш широкі термінологію, нормативно-правові, ненормативно-правові акти, яка підпадає під те, що вона не регулюється цим законом.
А можна пропозиція? А якщо я запропоную таким чином? Акти Верховної Ради України, які не носять характеру нормативно-правових. Характер нормативно-правових. Тобто не порушують загальну обов'язковість. Не, тому і таким чином ми їх відсепаруємо.
Можна.
А Іван Романович.
Дивіться. Ми все ж таки повинні в цьому питанні вирішувати це питання, виходячи з того, які завдання покладаються на Верховну Раду. Верховна Рада повинна приймати закони і ті нормативно-праві акти, які виходять, а також робити політичні заяви і так далі. Тому мені видається, все, що не є нормативно-правовим, це є політичні акти Верховної Ради.
Індивідуальні, а призначення?
Ну, індивідуальні.
А призначення, а звільнення, а нагородження?
Колеги, для чого нам узгоджувати потім. Ми намагаємося впорядкувати в державі правотворчу діяльність. Якщо ми можемо пояснити, що таке ненормативно-правові акти, то чому ми цього не робимо? Скажіть, будь ласка. Ми даємо, розкриваємо, що не є нормативно-правовими актами. Для чого нам знову породжувати невизначеність? Для чого нам породжувати суперечки? Для чого нам породжувати ситуації, коли буде підготовлена якась заява про реакцію на якусь агресію? А якийсь комусь спаде на думку запитати, де концепція під цю заяву? І так далі. Розумієте? Ну, у нас є можливість ввести в рамки юридичної визначеності всі ці визначення. Чому ми від цього відмовляємося, говоримо, давайте запишемо ненормативні, а потім купимо собі там 50 штук підручників з теорії держави і права, і будемо в спірному питанні тут ламати списи по 10 годин, а оце якийсь ненормативний чи нормативний, розумієте? Ми для того пишемо закон, щоб всі питання були зняті. І даємо визначення тих видів актів, які не є нормативними. В чому проблема? Скажіть, будь ласка.
А дайте, будь ласка, визначення. Да.
Ви ж ніколи не розведете, де закінчується.
Василь Іванович, для того, щоб розвести, і є дві ознаки. Політичні акти і ненормативні. Ми даємо чітку характеристику.
Ні, не політичні акти, а акти політичного характеру.
Політичного характеру.
Тобто ви використовуєте визначення, якого ніде немає.
І кажете, що це
для уточнення. Його бути не може.
Так не використовуєте визначення, якого не може бути.
Це широке розуміння. Ми не можемо спрогнозувати всі види взагалі політичних актів ненормативного характеру, ще раз говорю, які можуть бути прийняті, ви розумієте це, для підстраховки того, щоб це не було нормативно-правовим актом, ми даємо другу ознаку – ненормативно-правові.
Максим Євгенович.
Дивіться, дискусія хороша, і в мене теж є одне… Момент статті 21, якщо дійдемо, то я теж почну. Але дивіться, гарно запропонував Олексійович. Давайте обговоримо, якщо проходить, що ми могли комітетську правку зробити.
Є пропозиція.
І автор головний запропонував цю ідею. І все, підемо далі.
Максим Євгенович, є пропозиція тоді викласти цю правку в редакції, яку зацитував Руслан Олексійович. Нема заперечень? І вона буде 35-ю комітетською поправкою. Добре. Йдемо далі. Якщо нема заперечень, ви хочете ж проголосувати, нема проблем, можемо проголосувати. Я зараз не можу, ми потім в стенограмі, да, тому що я не можу зараз зацитувати точно те, що сказав Руслан Олексійович, але давайте так. Ту пропозицію, яку зацитував Руслан Олексійович Стефанчук, як його пропозицію змінити комітетську правку, ставимо на голосування. Я так розумію, що її... Да, да? Хто за?
За.
Ну да, тобто там більш така загальна фраза, да. Іван Романович, що, за? Так, одноголосно. А скільки одноголосно? 17? 17, за. Це в інших комітетах роблять. Ви знаєте, я вимкну мікрофон, я на тому комітеті присутній, так. Хто за, руки так, проти? Утримався, рішення прийнято. Я посмотрю.
Діки люди,
там не юрист.
Розумію. Так.
Але фіксації немає.
Ідемо далі, так. Інша, наступна комітетська поправка.
Наступна комітетська поправка, номер 2.
Так. Який номер її? Ні, це не 2. Зараз.
Поправочка номер 67.
67, йдемо.
Да. Давайте. Да. В частині першій статті 2 слова та знак та скісна або охорона виключити. Потрібно коментувати?
Да.
Значить, є визначення. Правотворча діяльність – це діяльність з планування розробки проєкту нормативно-правового акта, його концепції та прийняття видання нормативно-правового акта, метою якої є правове врегулювання та або охорона суспільних відносин. пропонується та або охорона суспільних відносин виключити. Значить, пояснюю чому. Тому що охорона суспільних відносин – це той вид діяльності, який застосовується у випадку, коли має місце порушення відповідне в теорії права, так розуміється поняття охорони суспільних відносин. У зв'язку із тим, що метою правотворчої діяльності не є охорона у сенсі, в якому це розуміється в теорії права, тобто охорона мається на увазі фіксація правопорушення, реагування на правопорушення, застосування санкцій. Оскільки метою правотворчої діяльності це не є, експерти, зокрема, запропонували, і ця пропозиція була підтримана і на робочих групах, і на підкомітеті, виключити цей елемент визначення з визначення правотворчої діяльності.
І в нас, напевно, далі йде правове врегулювання суспільних відносин, як залишається. Воно більш ширше, і, можливо, якщо ми врегульовуємо питання охорони суспільних відносин, так, то воно сюди входить.
Ну, звичайно.
Ну, воно зрозуміло.
Я згоден, да.
Тобто моя позиція є,
це може бути частиною.
Підтримати просто, пропозицію Ольги Володимирівни. Пропоную голосувати.
Тому що це голосує.
Нема заперечень? Чому
голосувати?
Ні.
Ну, чого? Це швидко.
Да.
Да.
Как-то подозрительно, да?
Олег Анатольевич, вы не?
Правотворчі діяльні, я утримався.
Діяльні, не діяльні.
Тобто 16 за, проти 0, 1 утримався.
Правотворчі, якщо змінюється назва, так як я пропонував, то тоді треба виключати цю норму взагалі, якщо змінюється назва.
Ми утримуємося.
Так, а ми не змінюємо назву.
Колеги,
ми під комітет не змінюємо.
Добре. Зараз ми йдемо по комітетських, так як ми вже визначили сьогодні, це така у нас.
Так, наступна правочка.
57 правка, яку ми щойно проголосували, результат 16 за, проти 0, утримався 1. Наступна 95.
Правильно? Да. Значить, це правка 95-та.
Я що пропустив?
78.
78 просто врахована.
Це не комітетська правка. Вам неправильно підказують. 95-та правка. Значить, суть така. Пропозиція доповнити частину першу статті 3, верніше, статтю 3 частиною першою такого змісту. Базовим принципом правотворчої діяльності є принцип правовладдя, верховенства права. Чи є запитання? 95-та правка. Так, принцип правовладдя, верховенство права. Є позиція Венеційської комісії з набором ознак, які характеризують цей принцип. Тому, звичайно, що принцип правотворчої діяльності має відповідати принципу правовладдя, верховенства права.
А скажіть, будь ласка, це один термін?
Да, чи це один термін.
Чи це синоніми?
Це один термін. Принцип правовладдя, верховенство права.
Тобто ми принцип, до речі, я би нас повернув до нашої Конституції. У нас такого принципу в Конституції немає. У нас є принцип верховенства права. А принцип правовладдя в дужках верховенства права такого принципу Конституція не містить.
Я би
тут трошки поговорив би з цього приводу.
Давайте поговоримо, але справа в тому, що стаття 8 Конституції України дійсно визначає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права, але там не сказано, що принцип верховенства права – це є вичерпна назва цього принципу, це по-перше. По-друге, є стандарт Венеційської комісії, де принцип верховенства права в дужках зазначається принцип правовладдя. Далі ми по змісту розкриваємо відповідні складові цього принципу правовладдя, верховенства права. Так,
питання в іншому. Я ще раз підкреслю. Шановні колеги, мене дещо дивує позиція людини, яка себе позиціонує конституціоналістом,
Да?
Можна тільки, будь ласка, без переходу на особистості?
Я не переходжу. Я зверніть увагу, я ваше прізвище не назвав. Я дискутував в тому числі з Василем Івановичем Німченком, але ваше прізвище я не назвав. Я радий, що на злодії шапка горить, але це інше питання.
Конституціоналісти не злодії.
Ще раз. Що?
Конституціоналісти – це не злодії. Точно,
ні, ну де повірте, колеги, я знаю деяких злодіїв конституційних. Я можу назвати прізвище.
Вам видніше, тоді володимирець.
Давайте повернемось до професійної дискусії.
Професійна дискусія наступна. Я ще підкреслю. Конституція, я ж спеціально перепитав, чи це один термін, чи це два терміни, синоніми, чи це як. Мені сказали, ні, це один термін. Я ще раз підкреслю. Такого терміну, як правовладдя в дужках верховенства права, українська конституція не містить. Все, що нам тлумачить, роз'яснює, підказує, навчає Венеційська комісія, ми це сприймаємо дуже шанобливо, і ми це все розуміємо. Але я ще раз підкреслю, українська конституція, конституція України, такого терміну не містить. Тобто ми виробляємо новий термінологічний апарат, який не притаманний українській конституції. У мене питання, чи нам треба це робити? Тим більше, що зміст цього терміну ми залишаємо, той, який є. Ми ж не сперечаємося навколо змісту. Ми говоримо зараз тільки про термінологію. Чи ми використовуємо термінологію української конституції в цьому законі, чи ми використовуємо якусь іншу термінологію, що дасть можливість під час тлумачення будь-якому нормальному, притомному спеціалісту в конституційному праві сказати, це два різних терміни. Бо вони два різних терміни.
А будь-який притомний спеціаліст в сфері конституційного права в першу чергу звернеться до елементарного принципу філології. Тлумачення, який полягає в тому, що якщо в дужках у нас зазначено принцип правовладдя, в дужках верховенства права, очевидно, що йдеться про синоніми. Будь-який притомний спеціаліст з конституційного права прекрасно розуміє, що ті принципи, які визначені Конституцією, не є вичерпними для будь-якого виду діяльності, так само, як і визначення цих принципів. І нічого абсолютно не забороняє надавати уточнюючі назви цих принципів, зберігаючи самі ці принципи і їх зміст.
Так ще раз, так це синонім, чи це один і той самий термін? Ви ж поясніть, ви ж путаєте якісь показання.
Синоніми – це слово з однаковим значенням.
Ольга Володимирівна, якщо залишити конституційний термін верховенства права, а в дужках дати правовладдя, якщо так стоїть необхідність його визначити?
Питання в іншому. Колеги, ми застосовуємо конституційний термін чи інший якийсь термін, який ми зараз собі вигадали.
Ми застосовуємо конституційний
термін. Конституційний термін – принцип верховенства права.
Колеги, давайте питання просте. Ольга, навіщо застосовувати термін правовладдя? Що він дає?
Я поясню, тому що є роз'яснення Венеційської комісії, є висновки і рішення Конституційного суду, де на сьогоднішній день широко вживається ось це формулювання верховенство права, правовладдя в дужках верховенства права.
Так може ми просто дамо визначення, напишемо правовладдя – це принцип верховенства права.
Так а тоді навіщо зарість?
Ну якщо нам необхідно визначити цей термін десь в законодавстві, я правильно вас зрозумів? Ви хочете визначити значення цього терміну правовладдя в законодавстві?
Я хочу наблизити зміст розуміння цього принципу і хочу наблизити визначення цього принципу до того, яке пропонується Венеційською комісією і застосовується активно Конституційним судом.
Василь Іванович, для цього, по-перше, маємо визначити туди, що таке правовладдя.
Які у нас із терміни? На предмет відповідності його конституції, неконституційності. Є такий? Є. От там іде питання, коли однородові вирости. В даному випадку, і коли я вів мову, там дужки ці, що вони дають?
Вони дають двозначність.
Сергій Олексійович. А якщо ви їх уберете, то ми розширяємо поняття верховенства права. Якщо на те пішло, тільки верховенство права, треба поставити його впереді. Тому що воно хребетонесуще, це верховенство
права. Ігор Павлович запропонував. Почули.
Стосовно правовладдя, це термін не з Венеціанської комісії, він у нас був до прийняття кодексів 61-го року.
Дякую, Василь Іванович, це дуже важливо. Олег Анатольович, і потім, з вашого дозволу, пан Панчук хотів також з цього питання додати. Да, це мабуть буде важливо.
Ольга Володимировна, мій викладач з цивільного права, на жаль, нині покійний, казав, що в цивільному праві є тільки три синоніми. Конниця, кавалерія, лінгвістика і язикознання, а третій, каже, не скажу перед аудиторією, там, де є повнолітні.
Ви, мабуть, разом вчились, так?
Ні, і він це не сам казав, цитував іншого свого викладача, якого також немає. Не знаю, як в конституційному праві, а в цивільному праві ці от синоніми, вони завжди мають різне значення. Завжди, крім конівця і кавалерії. Ну, це жарт, звичайно, про конівцю і кавалерію. В нормативно-правових актах, які регулюють цивільні відносини, то коли ми в дужках ставимо якийсь термін, він не завжди є синонімом. Він скоріше уточнює, в якому розумінні слово, яке має декілька значень, в даному випадку вживається в цьому нормативному акті. Тому правовладдя в розумінні верховенства права, це я прочитаю як цивільність. І введення взагалі нового терміна замість терміна верховенства права, це знов-таки більше схоже на реалізацію якоїсь там наукової теорії своєї, а не для розуміння нормативного правового акту і полегшення його правозастосування. Бо по цьому правовладдю можна написати декілька дисертацій кандидатських.
Написали
вже. Уже написав. Тоді мені все зрозуміло. Тоді все зрозуміло.
Я думаю, що в обговоренні цього законопроекту, в його створенні і обговоренні до другого читання брали участь кілька сотень дисертацій. Я перепрошую.
Я вибачаюсь. От ми зараз взяли стаття 3, принцип правотворчої діяльності. І далі беремо правку комітетську. Але у нас є правки не комітетські. І ми зараз, коли комітетську правку обговорили, да ще й проголосували, а всі інші поправки, які мають можливо, до цієї статті формулювання, то ми зразу їх виключили, бо тоді вони виключаються. Ми ж одну проголосували, значить, ми ж не можемо одну і ту саму норму два рази голосувати. Вони конкурують між собою. Тому принцип нашого обговорення, він цікавий, правильний, але зразу після того, як оцей базовий, зразу йдуть. Ми є пропозиція. Пропозиція Піпи Васильченко-Лозинська, пропозиція Геращенка, пропозиція Гетьманцева і так далі. Тобто зараз виходить, що ми до них навіть не будемо повертатися. Треба брати статтю, треба брати текст, який у нас є в лівій колонці, треба казати, які надійшли пропозиції від народних депутатів. Кожен з авторів поправки може представити і сказати, ну нічого, то що подали, нас не влаштовує. І перша колонка нас не влаштовує. Чомусь. І тоді ми вже зібралися під комітетом робочої групи і вирішили якось спасати ситуацію, оскільки ніхто не міг запропонувати правильне формулювання, тому вже дали, щоб цю ситуацію якимось чином там виправити. Ми пішли зворотнім шляхом. Ось у нас комітетська поправка. А чого вона з'явилася? А чого відхилені поправки народних депутатів?
Ну, це все пояснювалося на численних робочих групах. Олег Анатолійович.
Так, так.
То ви вважаєте, що ми на комітеті не повинні працювати? Я що?
Відповісти?
Робоча група.
Давайте шорт брейк, да, пан Банчук.
Я хотів би, дякую, Андрій Геннадійович, шановні колеги, я хотів би сказати також, щоб не виглядало як учасник засідання робочої групи, також робоча група підтримала це, да, тобто цю позицію з приводу введення цього, скажімо, синоніму правовладдя. Але і одна із цілей цього в цій інновації полягає в тому, що у нас справді є висновок загального характеру Венеційської комісії 2016 року, яка стосується правовладдя, і там є деталізовані критерії дотримання чи недотримання. І в випадку, якщо ми введемо поряд з конституційною принципом верховенства права і визначимо, що верховенство права, ми розуміємо, що це правовладдя, це буде означати, що в випадку необхідності надалі тлумачення положень цього закону, коли там будуть в конституційному суді проблеми, ми відкриваємо відповідний висновок Венеційської комісії і ми розуміємо, ось потрібно, ось у нас є критерії, чому і що ми розуміємо під правовладдям, бо там насправді дуже великий і детальний цей висновок. Тому да. Ну, у нас голова робочої групи сказав так.
А ви що думаєте? Так, звичайно. Будь ласка, як на вашу думку взагалі, поряд з конституційним принципом, якийсь синонімом незрозумілого принципу ставити? Ви вважаєте це можливим без внесення змін до Конституції?
Ну, перше, ну, якщо...
Звичайно, тому що Конституція мусить вичити.
Да, перше, це відомий принцип. Ну, я би зразу хотів сказати. Це не
так має прізвище відоме, і що? Воно ж не Конституції.
Ну, Сергій Олексійович, давайте. І в нас, я думаю, в кожному законі є, в системному законі. Завжди йдуть принципи, які зазначені в Конституції, і є принципи, які галузеві, які не зазначені в Конституції.
Сергій
Володимирович, давайте пан Олександр, як заступник міністра, він відповість, да, після цього, якщо будуть питання, ви задасте. Ну, тому що він не може завершити свою відповідь. Ви завершили? Да, будь ласка.
Да, дякую, я нарешті дочекався. Колеги, в мене пропозиція яка? Якщо у нас мета, наскільки я зрозумів, то що вже Володимир, визначення зробити терміну правовладдя, то так давайте і зробимо, що таке правовладдя, десь якісь норми окремо пропишемо, що це таке. А змішувати або порівнювати, що вони разом в дужках чи окремо, ну, на мою думку, це буде невизначене знову правова. Це в мене є така пропозиція, щоб вирішити проблему, яку ми ставимо. І другий момент, в мене ще є друге питання. Мені не зовсім зрозуміло термінологія, що вкладається в це базовий принцип. Що значить базовий принцип? Далі йдуть принципи, а це базовий принцип. Співвідношення цих принципів і так далі. Що це накладає? Да, навіщо ми кажемо базовий принцип? Може просто принцип правотворчої діяльності. І пішли принципи правотворчої діяльності, верховенство права і так далі, інші принципи. Навіщо ми пишемо базовий принцип? Дякую.
По-перше, принципи вже цей принцип правовладдя і верховенства права вже давно поєднали до вас багато років тому і визначили всі його складові. Тому прописувати не под... Венеційська комісія. Сергій Володимирович.
Сергій, давайте так.
Вони їх поєднали. Це
дамо можливість кожному сказати, завершити свій виступ, да?
Так. Принцип верховенства права винесений в розділ загальних засад конституційного ладу Конституції України. Саме тому базовий принцип мається на увазі, що цей принцип є основним принципом, на основі якого має здійснюватися відповідна правотворча діяльність. На них теж має здійснюватися. Тут встановлена така градація, можна сказати, принципів. Є базовий принцип. Йому повинна відповідати правотворча діяльність абсолютно на будь-якому етапі. Є принципи правотворчої діяльності, які можуть стосуватися окремих етапів правотворчої діяльності. Так от в будь-якому випадку, будь-який етап правотворчої діяльності має ґрунтуватися на базовому принципі.
Добре, добре, зрозуміла логіка. Тоді мені скажіть, от далі йдуть принципи. Принцип пріоритету утвердження забезпечення прав і свобод людини. Цей принцип є випадки, коли не застосовується?
Ні, для цього принципу ні.
Тобто він такий же базовий, як попереднє верховенство права. Тобто чому ми навіщо їх відрізняти? Базовий, не базовий?
Я ще раз повторюю, тому що принцип верховенства права – це принцип, який характеризує конституційний лад в Україні, закріплений в першому розділі Конституції України, який захищений змінами в особливому порядку через всеукраїнський референдум. Це принцип, який має специфічну, спеціальну вагу в системі принципів.
Принцип верховенства Конституції. Далі слід наступний принцип. Це не базовий принцип. Ми можемо його до нього відноситися гірше, ніж до базового принципу верховенства права.
Сергій Олексійович, я дозволю собі. Тобто, просто моє розуміння.
Давайте
просто...
наслідки. Навіщо ми включаємо те, що не несе будь-якого смислу за собою в формулюваннях, і тим часом тим самим обтяжуючи законопроєкти, тим самим викликаючи в подальшому нерозуміння. Коли мені будуть казати, перепрошую, в мене законопроєкт відповідає базовому принципу, все інше мене не цікавить. Може бути така позиція? Тому що він базовий, він головний.
Ні, принцип. Не може бути, тому що принцип верховенства права включає в себе всі ті принципи, які далі розповідають.
Так навіщо тоді?
Саме те, я хотів сказати.
Давайте так сформулюємо. Принцип верховенства права, крапка, який включає в себе, і пішли інші принципи. Давайте об'єднаємо. Навіщо ми окремо будемо?
Ні, робочого... І підкомітет мають саме ось таке бачення. На жаль, ви не з'явилися жодне засідання, не оголосили свою прекрасну позицію, не подали відповідні поправки. Ми не мали змоги з нею ознайомитися, тому зараз починаємо фактично з нуля дискутувати цю проблему. Дуже жаль, що у вас не знайшло часу для участі.
Ольга, я хворів, на жаль, я на першій робочій групі
був. Ми два місяці обговорюємо цей законопроект. Я ще раз кажу, я хворів. Але все це було в Зумі, я співчувала,
Сергій
Олексійович. Сергій Олексійович, хто хотів, той працював.
Зараз кажете, Сергій Володимирович, на те саме.
Сергій Олексійович, вам...
ми знову будемо повертатися в то, що чи маємо ми обговорювати на комітеті, чи не маємо обговорювати законопроект. Ну, ми так будемо по кожній нормі обговорювати, ні до чого не прийдемо. Є ще раз пропозиція. Або ми розуміємо, задля чого ми визначаємо саме базовий, який за собою тягне наслідки, правові визначення саме того принципу. І другий момент, те, що ми казали, не синоніми визначити окремо тоді відповідний термін, який нам необхідно визначити згідно позицію правовладдя. Давайте окремо визначимо, що це таке, а далі застосовувати або правовладдя, або якщо це синоніми, це буде рівно у вас, тобто або верховенство права.
Колеги, я наполягаю на тому, щоб було формулювання базовим принципом, але я погоджуюсь з тим, що ми можемо змінити принцип верховенства права в дужках принцип правовладдя, так як запропонував Ігор Павлович. Базовим принципом з тією аргументацією, яка я навела про те, що це принцип конституційного ладу, я прошу так і залишити цю редакцію.
Я, якщо дозволите, да.
Сергій Володимирович, після цього Павло Васильович.
Дякую. Я теж не був на жодному засіданні комітету.
Під
комітету і робочій групі. І я ще раз кажу, це право народного депутата ходити чи не ходити. Ми для того і є комітетом відповідним Верховної Ради, щоб обговорювати все, що напрацьовано на робочих групах. Чим ми зараз, в принципі, і займаємося? Ми займаємося своєю прямою роботою. Хто ходив, хто не ходив, це... Я ще раз кажу, це пріоритети кожного народного депутата. Розумієте? Це по-перше. Я хотів би, по-друге, погодитися з шановним Русланом Олексійовичем Стефанчуком, що деколи у науковців є свої бачення, які дещо відірвані від реалій. Я ще раз підкреслю, я не торкаюся зараз питання базового, не базового, хоча я погоджуюсь з аргументами Сергія Олексійовича, але ще раз. Ми можемо 10 разів посилатися на висновки Венеційської комісії. 10 разів. Я ще раз кажу, Я, припустимо, 2 роки представляв Венеційській комісії Парламентської асамблеї Ради Європи і розумію, що такі висновки Венеційської комісії, їх шаную і поважаю. Але це їх висновки, це не є частина національного законодавства України, це їх бачення, це їх рекомендації і так далі. Конституція не містить такого терміну правовладдя, ані в дужках, ані без дужок. Або ми це пояснюємо, що це таке, або ми це прибираємо. Бо Конституція містить конкретний термін верховенства права і принцип верховенства права, як ви справедливо зазначені, як базовий принцип зазначений, або як принцип зазначений в Україні Конституції. Все. Нема ніякого терміна правовладдя в жодному законодавчому акті. Ви його сюди вводите. Те, що Венеційська комісія в своєму рекомендаційному висновку, як ви самі неодноразово говорили, це м'яке право. Це не є нормативно-правовий акт. Вони щось там роз'яснили. Нема питань, це їх термінологічний апарат. Вони ним користуються. Хай вони ним користуються для 48 країн, членів Ради Європи, а не для України і не для української конституції, який визначається чітко. Верховенство права. Крапка. Іншого терміну в Україні немає. Немає. Тому насправді або ми використовуємо термінологію української конституції. Або ми використовуємо термінологію, яка не відповідає українській конституції. Давайте ми з цим визначимось, в дужках чи без дужок. Або давайте третій варіант. Якщо ви спочатку сказали, що це синоніми, потім ви сказали, що це не синоніми, потім ви знову сказали,
я
що це синоніми.
Я такого не говорила.
Потім ви сказали, що це один термін, потім ви сказали, що це синоніми і так далі. Так давайте тоді дамо, якщо ви хочете ввести в українське законодавство термін правовладдя, давайте ми його визначимо. Давайте ми його визначимо.
Він уже введений в українське законодавство в рішеннях і висновках Конституційного суду, які є невід'ємною частиною українського законодавства.
Ще раз, висновки Конституційного суду можуть бути якими завгодно.
Так, але вони частина законодавства.
Конституція не містить терміну верховенства права.
Конституція не містить вичерпного переліку принципів.
Ще раз, але принцип є верховенство права. Тобто, ну тут немає принципу верховенства права в дужках правовладдя. Можливо, ви додасте нові принципи, інші, не передбачені Конституцією. Нема жодних питань. Але тоді давайте визначення давати. Якщо ви вважаєте, що правовладдя – це інший принцип, інший, бо у нас є в Конституції верховенство права як принцип. Все. Там нема ні дужок, ні слешів, нічого. Верховенство права – крапка. Ви хочете ввести термін правовладдя, вводьте його, посилайтесь, давайте визначення, нема питань, ширше він, ніж верховенство права, вужче він, ніж верховенство права, такий самий він, як верховенство права. Так про це напишіть. Скажіть, що базовим принципом правотворчої діяльності є принцип верховенства права, крапка. Також принципом є правовладдя. Або хочете, щоб він був базовим, напишіть. І другим базовим принципом є правовладдя. Правовладдя означає перше, друге, третє. Дали визначення і пішли далі.
Тому... Сергій Володимирович, ми почули, так, да, просто різні позиції, да, ми почули ваші аргументи. Ще хотіли Павло Васильович і Іван Романович.
Дякую. В висновку тут є пропозиція статтю 3 доповнити частиною першою такого змісту. Базовим принципом правотворчої діяльності є принцип правовладдя, верховенство права у скобках. А якщо ми відкриємо норму закону, проекту закону, де зазначено частину першу якраз, то в мене питання. Значно доповнити частиною першою такого змісту. У нас в проєкті закону є частина перша. Тобто оцей висновок базовим принципом правотворчої діяльності є принцип верховенства права, правовладдя в скобках верховенства права, він стає частиною першою, а частина перша здвигається. Чи де він в цій частині першої має бути вставлений? Тому що це... ну, змінить саму статтю третю.
Ні, далі зсувається. Базовим принципом правотворчої діяльності принцип правовладдя верховенства права – це частина перша.
Це буде, а далі правотворча
діяльність. Далі ця фраза переноситься в другу частину.
Потім йде другий основі, пункт.
Да.
Потім йде другий пункт, і пункт перший частина перша стає частиною
фактично
другої.
Фактично так, да. Так, так, так.
Коли я відкрив рішення Конституційного суду різні, да, тут усюди йде верховенство права в скобках чи в дужках правовладдя.
Да.
Ну це саме та пропозиція, яка зараз Ольга Володимирівна
адаптувала. Ольга слушно каже про те, що є така складова частина нашого законодавства. Тут...
Посилаєтесь на мануальну частину, правова позиція. Не да, резолютивна
так,
частина,
але не резолютивна частина.
Погоджуюсь з вами. Але справа, все рішення є складовою законодавства, а не тільки резолютивна частина рішення.
Серйозно?
Звичайно, звичайно.
Так, колеги, Іван Романович Калаур, потім ви
начнім. Кому я краще не говорю?
Андрій, а можна я продовжу?
А, якщо є питання, да, тоді Павло Васильович.
Ну, з ходу тої дискусії, якщо в нас змінюється частина перша, стає іншою, то і в нас змінюється, появляється частина друга, то я думаю, про це нам необхідно тут зазначити, тому що далі в нас в пункті 4 йде посилання знову ж таки на частину першу, а по факту вона буде частиною другої.
Павло Васильович, я дуже дякую. Це, між тим, в принципі, це техніко-юридичне доопрацювання, тобто, коли щось там зсувається по тексту, нумерацію, секретаріат перевіряє, да, і готує відповідно до того рішення, яке прийняв комітет. Іван Романович.
Шановні колеги, я все ж таки хочу повернутися до тої ідеї, яку дав нам Олег Анатолійович з приводу цивільного права. Якщо нема можливості вирішити в сфері конституційної, то ми за аналогією права можемо звернутися до цивільного права. Да? І от є глава 58 до цивільного кодексу, яка називається «Найм-оренда». Довго цивілісти сперечалися, чи це різні слова, чи це не різні слова. І в кінцевому результаті були прийшли до висновку, що і це слово позначають однотипні суспільні відносини, тільки в одних випадках – вже стало притаманним використання слова оренда, наприклад, оренда землі. Ми ж не говоримо найм землі, так? А коли ми говоримо про житло, то ми в більшості використовуємо, що найм житла. Тому якщо... А в Конституції яке слово використовується?
Верховенство права.
Ні-ні, з приводу оренди найму.
Право.
Оренда.
Оренда.
Тобто, по ідеї, ми би мали в цивільному кодексі забити слово тільки оренда, так? Якщо в нас використовується в Конституції принцип верховенства права, а в міжнародному праві використовується правовладдя. І це два терміни, які означають один і той самий принцип, і маючи на меті все ж таки євроінтегруватися в законодавство Європи, я бачу, думаю, що тут дуже вдало, коли ми поряд з одним терміном ставимо ще один термін. Це моя така думка.
А в якому міжнародному праві використовується термін правовладдя?
Я не є фахівець міжнародного, я просто сказав, якщо...
Бо, на мою нет, взагалі,
бо висновки Венеційської комісії не мають жодного відношення до міжнародного права, при всій повазі, це по-перше. По-друге, якщо в Конституційному суді цитуються висновки Венеційської комісії, і там пишеться те, що там пишеться, верховенство права в дужках правовладдя, то це цитата або посилання на рішення Венеційської комісії. Не більше і не менше. І до українського законодавства це не має ніякого відношення, вибачте, при всій повазі.
Дякую. Є тоді пропозиція з урахуванням того, що було обговорено, проголосувати зараз в якості комітетської правки, так як було запропоновано, і ну я не хочу цитувати Василь Івановича, мабуть, я щось там. Я почув, да, Ігор Павловича. Я перепрошую. Василь Іванович, да, вам слово.
Шановні колеги, тут звучало Конституційний суд, рішення приймав. Не то мотивація, то юридична позиція Конституційного суду. Це застосовує слова, які були нароблені в теорії права. Я хочу вам послати не до Головатого, на який посилається, що він як Венеціанської комісії придумав це слово. Колись Головатий придумав ще день правника, не день юриста, а день правника. Ми три рази були в президента, щоб доповісти йому і переубедити, що день юриста повинен бути, а не день правника. І це стосовно, що таке верховенство права. Це по-перше. І це можна прочитати і в роботах Анатолія Селіванова, академіка, де він застосовує це слово ще до головатого. І Венеціанська комісія цю термінологію, і Козюбра, до речі, Венеціанська комісія, вона не приймала стосовно до рішення. Я хочу вам сказати, Венеціанська комісія в робочому порядку, в своїх висновках, вона застосовує цей термін, не виказуючи, що це принцип. Це перше. Та ж, як вона висловилась про те, що стражі Конституції, судді Конституційного суду, стражі Конституції, як вона сказала. А ми там що робимо сьогодні з суддями Конституційного суду? Я кажу, ми і члени Комітету правової політики, хто там учасники, які писали, що треба звільнити судді. От про що йдемо. І тому те, що написано в Конституції, якщо ми йдемо через восьму, вже не буде ніякого люфта десь піддавати ревізії, сумніву. Якщо ми через восьму йдемо, то, звичайно, 100% переді повинно бути слово. Я не знаю, як воно дійшло до обговорення комітету, чому раніше, що в скобках поставили хребетонесущий принцип. Давайте так його називати, тому що казати основний, факультативних принципів не буває. Є хребетонесущий, основа. В статті першій указали, верховенство права. Все. Якщо ви хочете його відоізмінити, розширити і зізвузити, то вже ваше. Чи поставте через душу, що там в душках, чи через кому поставте. Але, шановні колеги, і пропонували, що все-таки верховенство права це таке досягнення в нашому конституційних процедурах і конституційних нормах, це які ще були закладені за часів Леоніда Петровича Єськова. Хто знає, хто стояв в території, почитайте, там вказано. І тому вже в дужках ставити верховенство права, це, я вам скажу, це просто приниження цього фундаментального принципу. От про що йде.
На що ми не можемо піти в Комітеті з питань правової політики, тому ми міняємо це, ми залишаємо принцип верховенства права в скобках правовладдя. Тому я пропоную...
І все.
Я пропоную.
Я це пропонував півгодини назад.
Да. Ну, але ми мали це обговорити. Я тоді поставлю на голосування для того, щоб ми зрозуміли, да, якої думки дотримується комітет, більше членів комітету. Базовим принципом правотворчої діяльності є принцип верховенства права в дужках правовладдя. Як комітетська правка номер 95. Хто за цю пропозицію? Будь ласка, голосуємо. Хто за? П'ятнадцять за, проти? Ніхто не проти, це гарно. Утримались? Двоє. Двоє утримались. Ні. Так, добре, йдемо далі. Наступна, наскільки я розумію, наступна це 97-ма.
Значить, наступна правка це 97-ма. Суть її в наступному. замінити «правотворча діяльність здійснюється відповідно до таких принципів» на «правотворча діяльність здійснюється на основі». І далі йде перерахування принципу пріоритету утвердження, принципу верховенства Конституції і так далі за змістом. Чому це така більше технічна правка, враховуючи те, що ми додали частину першу, тобто там уже принцип базовий закріплений? Да, якщо немає зауважень і заперечень, Андрій Євгенович, просять на голосування поставити уже.
Нема заперечень проти цього цієї редакції. Одне, Василь Іванович, є коментар.
Шановні колеги, ви подивіться, скільки принципів, і з цього починається абзац. Принцип такий, добре. Туди не треба основу, напишіть принципів, двокрапка. І далі йдеш. Пріоритет утвердження, слідуючи, верховенство Конституції, а не писати принципу пріоритету, верховенство, принцип, принцип демократичності, і пішла, поїхала.
Принципи
правотворчої
діяльності. І все. Ні, ми вже в частині першій додали ще один принцип, базовий принцип.
То базовий, так.
Шановні колеги, я думаю, що
це
зрозуміло, абсолютно редакційна поправка з урахуванням позицій щодо частини першої.
На основі здійснюється, я не думаю,
Дивіться, якщо да, на принцип, на принцип, да, на принцип, або відповідно до
на принцип,
ні, якщо там воно здійснюється на базовому питанні, то тоді здійснюється на принципі, то ну, логічно ж так.
Там не здійснюється на базовому.
Хорошо, ну базовим принципом є. Окей. Тільки там, то есть там базовий принцип, а тут на основі.
А тут на основі.
Ну да, ну на Стоп, на основі при і далі йдеш. Принцип такий-то, принцип такий-то. Що значить принципи? Куди їх ці принципи? Це значить, що правотворча діяльність здійснюється. Що значить принципи?
Принципи правотворчої діяльності.
Давайте напишемо, що діють принципи правотворчої діяльності.
Чим це відрізняється по суті від того на основі? І що?
Так, ми те вже проголосували. Шановні колеги, я... Да, зрозуміло. Я просто... Я дійсно не розумію оцієї великої різниці, Ольга Володимирівна.
Я теж не розумію великої різниці, тому я прошу... Я прошу проголосувати в тій редакції, яку запропонував підкомітет. На основі. Далі йде перерахування з значенням того, що це принцип.
Максим Євгенович.
Тому що вже можна назвати честь базу принципу. А тут ми пишемо принципи правотворчі діяльності. Окей, чи щось не відбувається, на них дійснюється.
Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження. Да? Зміст, перша частина зміст та форми кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносять дві крапки. Верховенство права закончить і пішло все. Так само тут можна зробити і все, і цим і не гратися.
Ні, ну це не обтяжує, на мій погляд. Я думаю, що це редакційна правка, яка просто викликана тим, що додана частина перша, і для того, щоб не викликало це якихось невизначеності.
Навпаки, якщо додана частина перша, де ви нам вказали базовий принцип, то значить тут інші принципи.
Так вони і є іншими принципами за текстом.
На принципах, двокрапка і далі йде назви. Все правильно.
На принципах, двокрапка.
Що на принципах? Що на принципах? Бо там і не сказано, здійснюється на основі. І далі йде перерахування з визначенням принцип. Ви цей принцип до чого застосовуєте? Тут йдеться про те, що це застосовується до здійснення правотворчої діяльності.
Правотворчої діяльності здійснюється на основі закону, я не знаю, чи відповідно до закону.
Відповідно, от я теж пропоную, відповідно до принципів. Якщо основу не подобається, відповідно до принципів. Дві крапки і пішли по
Оль, і в переліку збираємо слово принцип. Розумієш?
Над правотворчу діяльність.
Оля Володимирівна,
відповідно до принципів, колеги, і в переліку принципи забирають. Колеги, перше, стоп. Ви всі говорите не в мікрофон. Це перше. Друге, ви всі говорите разом.
Правотворча діяльність здійснюється відповідно до принципів. І двокрапка.
Сергій Олексійович, не мене не чутно, не вас. Да, ну, навіщо це робити? Давайте, по-перше, по одному. По-друге, якщо є якась проблема, я буду надавати слово. Я зазвичай це роблю. Стоп. Да? І по-третє, якщо хтось виступає, будь ласка, вмикає мікрофон. І ще раз, по одному. Можна, Максим, да? Євгенович, ви завершили? Давайте ще раз під стенограму. Ваша пропозиція.
Брати основу, зробити принципи і дві крапки. От як беремо зараз ЦПК. От перед ЦПК є, от, наприклад, теж по принципу. Основні засади, принципи цивільного судочинства є, дві крапки. Верховенство права, якщо так само і тут прирахувати.
А можете все інші.
У мене пропозиція.
Сергій Олексійович.
Я пропоную формулювання частини другої. Правотворча діяльність здійснюється відповідно до принципів. Двокрапка і далі пішло. Без вказівки, що принцип. Все. І це редакція відповідає першому читанні насамперед. Це авторів редакція. Надо поважати авторів.
Цього...
Я як автор наполягаю на своїй редакції.
Це, Сергій Олексійович, зрозуміло, але після першого читання з'явився пункт, частина перша цієї статті, і саме із-за цього, да, і запропонована редакційна.
А як вона?
Максим Євгенійович, те, що зацитували ЦПК, там сказано, ви самі сказали, здійснюється на засадах, принципах. Так от для того, щоб нам сказати, що це є основа, да, те, що в ЦПК сказано на засадах, ми і вводимо цей термін. Правотворча діяльність здійснюється на основі. І далі перераховуємо принципи.
Я думаю, що Ольга Володимирівна, в принципі, пояснила свою позицію. Ця правка суто редакційна. Вона пояснила тим, що ми проголосували за частину першу, яка вводить базовий принцип, і для того, щоб потім не було, а принципами є інші, тобто є пропозиція така, що правотворча діяльність здійснюється на основі і далі перераховується принцип.
Так, а база,
для
а
мене взагалі не зрозуміло.
А базовий де тоді? Зараз. Де тоді базовий? Тоді на основі базового він не діє?
Базовий він вище, він є перший.
Так в вашій логіці тоді чому протирічить, якщо буде написано, діяльність здійснюється відповідно до принципів і пішла далі? Чому Ольга це протирічить?
Абсолютно ніякої зміни змісту в порівнянні з тим, що запропоновано в редакції під комітету, народні депутати не запропонували. Я не бачу підстав міняти ту редакцію, яка запропонована під комітетом.
Андрій Іванович, можна я ще слово скажу?
Пан Романович, будь ласка.
В тій нормі, яку зацитував Максим Євгенович, і така сама норма є в цивільному кодексі, де називається загальні засади цивільного законодавства. Там йдеться про галузеві принципи, тому там і можлива така редакція. Коли ми говоримо про наш закон, там є і загальні принципи, і галузеві. Тому правильно така в тій редакції, яку запропонувала Ольга Володимирівна. Дякую.
Добре, я також підтримую. Я взагалі не бачу принципу для дискусії. Да, Василь Іванович, будь ласка, завжди вам.
Шановні колеги, тут ще треба ж подивитися, що взагалі, як звучить, правотворча діяльність. Це то, що предмет матеріального характеру чи процедурального характеру? Це ж теж питання, якщо ми ведемо про принципи. Складається сюди, які принципи процедурного характеру? Чи якщо хочете, процесуального характеру? Чи лише ми кажемо про правосуб'єктність? Чи про кого ми ведемо мову? А якщо ми покладемо двокрапочку і далі пішло, тим самим ми залишаємо люфт для того, що це не вичерпний перечень принципів. Не вичерпний перечень. Тому що їх передбачить вичерпний просто неможливо. От про що я мав на увазі.
Розуміло.
Ну ми не можемо.
Іван Романович, не цивільний кодекс, не кримінально-процесуальний кодекс, а Конституція, стаття 17, написано за загальновизнаними принципами, тобто просто діяльність за принципами. без будь-якої основи. Ось вам норма, яка конституційна. Просто ну, ви казали, що це цивільне чи кримінальне
правопорушення. Про можливість поширення редакції, які не стосуються взагалі предмету регулювання даного закону, редакції Конституції, до будь-чого.
Ми кажемо про хвилиночку, ми кажемо про те, як правильно термінологічно застосувати техніку, законотворчу техніку. Якщо ви кажете, що законотворча техніка застосована в Конституції, вона неправильна, тоді ми маємо застосувати цю техніку, яку ви пропонуєте. Якщо вона правильна, то є пропозиція. Правотворча діяльність здійснюється за принципами такими-то, або відповідно до таких принципів. Все.
Це якесь, що ми побутове примітивне розуміння техніки з поділом її на правильну і неправильну.
Я хотів би уточнити. Це до мене відносилося? Я так, на всяк випадок.
Ні, ми обговорюємо. Даю шанс виправитись. Сергій, говоримо про правові конструкції.
Так. У нас вже нове визначення правотворчої діяльності.
Ні, колеги,
ні, нам ще треба десь хребета несущі ставити, да? Тобто, да. Так, колеги, я пропозицію Ольги Володимирівни, я думаю, що всі висловилися. Я ставлю на голосування пропозицію під комітету, поправку 97 в редакції, яка запропонована під комітетом, а саме частина друга, правотворча діяльність здійснюється на основі двокрапка. Прошу голосувати, хто за? Одинадцять за, хто проти? Ну, проти сьогодні, я так бачу, не буде. Хто отримався? Шість. Добре, рішення прийнято, дякую. Давайте за нашою моделлю йдемо.
Да, 104 правка, значить, визначені принципи дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини. Ми змінюємо з урахуванням на здійснюється у відповідності. Значить, яка була логіка робочої групи? Ось це формулювання, зокрема, з урахуванням, ми вирішили, що воно створює якесь враження необов'язковості застосування відповідних положень міжнародних актів, на які тут міститься посилання. Тому уточнили, що здійснюється у відповідності.
Ну, ми маємо застосувати всі терміни в такому законі, тому десь треба на основі, треба відповідність.
Ні, так там ще додавались, там додавалось формулювання, наскільки я побачив. Оля Володимирівна,
да. Це засідання комітету з питань правової політики, да.
Не тільки ж в цьому правка, там же ж додавалися формулювання ще. Загально визнані принципи і норми міжнародного права. Це ж не було цього. Давайте будемо коректними. І ще раз, будь ласка, в чому зміни запропоновані? Це не тільки зміна цього слова.
Так, да, загально визнаними принципами і нормами міжнародного права, закріпленими, зокрема, і так далі.
Ось.
Є якась...
Да, є.
Пропозиція?
Є, ну пояснення, чому ми це зробили.
А тобто у вас питання, чому було додана ця
правка? Саме таке формулювання, і навіщо ми пишемо «зокрема»?
Я поясню, що ми не могли тут перерахувати всі міжнародні стандарти у сфері прав людини, які можуть бути застосовані під час здійснення правотворчої діяльності. Тому використали це Тому використали ось це формулювання, що здійснюється у відповідності з загально визнаними принципами і нормами міжнародного права, закріпленими, зокрема. Це значить, що нічого не заважає використовувати при здійсненні нормотворчої діяльності і інші міжнародні стандарти в галузі прав людини.
Необхідність визначення, зокрема, загальною декларацією, конвенцією про захист прав
це
людини.
Це базові, це основні стандарти, в міжнародні стандарти.
Но вони входять в загальні принципи і норми міжнародного права.
Ну, от завтра ми поєднаємо.
І все.
Норми міжнародного права.
Ні, так ні, тут навпаки якраз ми...
Через восьму пропустіть конституцію, які ратифіковані. Ну, норми міжнародного права. Якщо вони їх посилаються, то треба все-таки сказати, що вони у нас прийняті. Ми
Андрій Іванович, голосуємо.
Історія, скажу, сьогодні одна конвенція, завтра ще буде 8 конвенцій, що стосується цього принципу. І ми будемо доповнювати, що написати міжнародних норм, можна... ратифікованих Верховною Радою, як каже стаття 8 Конституції. Вона ж не полінилась, стаття і конституціодавець, який вніс. Якраз конкретно.
Василь Іванович, ми пишемо, коли загальновизнані принципи і норми міжнародного права.
Норми міжнародного, мені принципи, я кажу,
ні, тут за норми. Тут написано відповідності до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Так, я кстати, хотів би зрозуміти загальновизнані принципи. Два питання. Що це таке, перше питання? Друге питання, чи визнані вони Україною?
Так, захист прав.
В тому числі,
статтю 6 конвенцію, це там принципи. Загальновизнані, знаєш,
ні. Так? Це конвенція окрема. Підвічені мені, я згоден з цим, але я не зовсім розумію загальновизнані принципи. Що це за принципи загальновизнані, термінологія загальновизнані, ким загальновизнані, як ми визначаємо, що це за принципи. І друге, чи визнані вони Україною, ці принципи?
Це принципи
вони можуть бути визначені якимись окремими країнами, але не Україною. Будь ласка.
Да, будь ласка, Ольга Володимирівна.
Загальновизнані принципи і норми міжнародного права закріпленими, зокрема. Тобто йдеться про ті принципи і норми міжнародного права, які закріплені, зокрема, в наступних документах, які перераховані в цій статті.
Зрозуміло.
Але це означає, що цей перелік документів, які закріплені в міжнародних актів цих статті, є вичерпним. Можуть застосовуватися і інші.
Ну, які інші? Інші усі чи інші, на які Україна ратифікувала, чи які для України є такими, що вона їх сприймає, для неї вони визнані? Ну, це питання взагалі далі по ратифікації буде.
Відповідь
ну, тут
на
тут
це питання
також.
Є слово «зокрема». Це означає, що тут міститься невичерпний перелік.
А якщо ми просто приберемо все-таки загальновизнані принципи норм міжнародного права, залишимо просто у відповідності із Конвенцією про захист прав людини, основоположних свобод і далі, і практики Європейського суду. Якщо ми лише це залишимо.
Сергій, говоримо про загальновизнані принципи, це одна історія. І норми міжнародного права – це інша історія. Ми не говоримо про загальновизнані принципи міжнародного права. Тобто в нас є визнані принципи, які зафіксовані в законодавстві України. Це раз. І друге, в нас є норми міжнародного права.
А які у нас загальновизнані принципи зафіксовані законодавством України?
Конституцією, цивільним кодексом,
погоджуюсь.
Кримінальним
так,
кодексом.
Тоді визначимо, що які зафіксовані в законодавстві України. Давайте так і напишемо.
А для чого нам брітва?
Що для чого? Так є ті, що не зафіксовані в законодавстві України.
А вони тоді в нас не загальновизнані.
Як це не загальновизнані? А хто визначає загальновизнані, загальновизнані? Якщо Україна їх не визнала, то це не означає, що вони не загальновизнані.
Ні, в нас тут немає загальновизнаними принципами міжнародними. В нас є загальновизнані принципи. Все. Загальновизнані принципи – це для України. Ті, які зафіксовані в українському законодавстві. Далі йде нормами міжнародного права, закріпленими, зокрема, загальною декларацією прав людини конвенцією, і далі по тексту.
Але не обмежуючись.
Норми міжнародного, не обмежуючись.
Є інші
тобто,
норми міжнародного права.
У нас є норми міжнародного права, які для нас є загальнообов'язковими, якщо вони ратифіковані, угу. Які для нас не є обов'язковими, якщо вони не ратифіковані.
Тут так. Мається на, увагу, тут... на увазі які?
Ні, тут
колеги,
мається на увазі
я дозволю собі...
Так давайте зазначимо це.
Колеги,
тут же всі міжнародні норми.
Стоп, колеги. Та ми говоримо про принцип дотримання міжнародних стандартів у сфері прав. Тобто мова йде про міжнародні да, і принципи, і норми. Да. Тобто, наскільки я зрозумів, Сергій Олексійович, правильно я зрозумів ваше питання? Ваше питання полягає в тому, що ви просите пояснити, які саме принципи і норми міжнародного права, окрім закріплених загальною декларацією, конвенцією європейською і юриспруденцією Європейського суду, включаються до цієї норми. Правильно я зрозумів?
Так, і що бути з принципами норми міжнародного права, які не ратифіковані Україною?
Ольга Володимирівна, будь ласка.
ті закони, ті міжнародні договори, ну, по-перше, міжнародні договори стають частиною, складовою частиною законодавства України не тільки шляхом їх ратифікації Верховною Радою України. Це може бути підписання Кабінету міністрів, президентом України, іншими уповноваженими особами, тому давайте не звужувати тільки до ратифікації. Це по-перше. По-друге, далі за текстом відповідно цього законопроекту визначається місце міжнародних договорів в системі нормативно-правових актів, зокрема ратифікованих. Третій момент – загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Це ті принципи, на основі яких відповідно будується дотримання міжнародних стандартів. Наприклад, це неможливість заборони збройної агресії проти держав і так далі. Тобто всі ті принципи міжнародного права, які застосовуються в світовій практиці, на яких ґрунтується і статут ООН, і Ради Європи і так далі. Скажімо, усталене формулювання, загальні принципи і норми міжнародного права.
Добре, скажіть мені, будь ласка, тоді логіку статті 9 Конституції України, яка передбачає, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства. Про інші міжнародні договори, на які не надана згода Верховною Радою України, ну та сама ратифікація, про яку ви кажете, не є частиною національного законодавства України. Наскільки це відповідає тому, що ви кажете, що вони не підлягають обов'язковій ратифікації і можуть бути нашим законодавством України? Чи не протиречить це статті 9 Конституції України, яку я процитував? Ще раз скажу, яка прямо передбачає обов'язковість надання Верховною Радою України згоди. Дякую.
Не всі, є крім Конституції України, є ще закон про міжнародні договори, який визначає суб'єктів, які дають згоду для України на відповідні міжнародні договори. Ратифікуються тільки найважливіші міжнародні договори. Потрібно відрізняти закон, яким надано згоду.
Не написано про це. Це мова йде про частину національного законодавства України, що вони не є частиною взагалі законодавства України національного.
Я ще раз вам пояснюю. Потрібно розрізняти закони, якими надана згода на обов'язковість міжнародних договорів і самі міжнародні договори. Ті, які не ратифіковані, але в належний спосіб легалізовані Україною відповідно до закону про міжнародні договори України, також є частиною законодавства України. Підписуються сотні міжнародних договорів в різних сферах. І міністерства, і міністри можуть підписувати міжнародні договори, і президент може уповноважувати певних осіб на підписання, і так далі. Да, я не сказала дивувати.
Я пропоную...
Президент може уповноважити на підписання міжнародного договору.
Я думаю, що ми зайшли дещо...
Я пропоную все-таки з цим питанням розібратися. На мою думку, воно не досить на сьогоднішній день підготовлено, от саме в цьому питанні. Тому що далі йде проблема з чинними міжнародними договорами по тексту взагалі цього законопроекту. Чи є необхідність робити формування відповідно до норм статей Конституції, що просто чинні міжнародні договори, вони не є складовою частиною, чи взагалі частиною національного законодавства України. Що саме ратифіковані міжнародні договори є частиною законодавства України. Я пропоную зробити паузу по цій правці, прошу її не голосувати, розібратися. Я готовий сприйняти позицію, якщо ми дійсно побачимо, що це відповідає. Але поки що, я ще раз кажу, є діюча норма Конституції. Іншої норми Конституції немає щодо міжнародних договорів.
Ні, ми не можемо визначення принципу переписувати.
Я просто кажу про те, щоб зробити паузу, якщо
ні,
можна
паузу
це зробити.
Зробити немає підстав, зрозуміло. Тому що абсолютно визначений принцип. Зокрема, ми не можемо в цей принцип переписувати всю систему ратифікації визнання обов'язковими для держави міжнародних договорів. Це очевидно, що в тому випадку, якщо відповідний міжнародний договір, йому не надано згоду в порядку, який визначений порядком законом про міжнародні договори, цей міжнародний договір не є частиною національного законодавства. Про загальновизнання...
Ви ж про це не кажете в пропозиції.
Так ви ж це повинні знати. знати. Ну це ж закон про міжнародні договори. Хвилинку. Що ж я вам повинна елементарні речі пояснювати?
Хвилинку, давайте не принижувати один одного, я вам друге зроблю зауваження. Ольга Володимира,
я
напевно з вами коректно висловлююся. Давайте тримати себе в руках, незважаючи на всі інші проблеми. Давайте ще раз скажу. У вас є пропозиція, я ще раз її зацитую. Принципу дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини, правотворча діяльність здійснюється у відповідності з загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Закріпленими, зокрема, ні в кого не є питання щодо відповідних актів. Але всі інші норми міжнародного права, ви ж самі сказали, що є норми міжнародного права, які не є складовою чи частиною національного законодавства України. А відповідне формулювання, яке пропонується вами, воно не виключає ті норми міжнародного права, що не є частиною національного законодавства України. Наскільки можуть бути вони для нас тими нормами, до яких, відповідності до яких має здійснювати правотворча діяльність в Україні, якщо вони не є частиною національного законодавства України? В цьому питання, давайте я звужу, щоб не сперечатися, яким чи є необхідність ратифікації.
Відповідь на ваше запитання, вона дана, ця відповідь, в законі про міжнародні договори України, яка визначає, яким чином те, що є складовою міжнародного права, стає обов'язковим для України. І це зрозуміло, що те, що відповідно до цього закону не є обов'язковим для України, не може застосовуватися ні в правотворчій діяльності, ні в будь-якій іншій діяльності в обов'язковому порядку.
По-іншому запитаю вас, скажіть, будь ласка, норми міжнародного права, які не є частиною законодавства України, вони перестають бути нормами міжнародного права? Чи залишаються нормами міжнародного права?
Вони залишаються
нормами міжнародного права. Дякую, все питання залишається.
Але я не закінчила.
Чому тоді вони не підпадають під ознаки норми міжнародного права, яке ви пропонуєте?
Я не закінчила відповідь на ваше запитання. Вони залишаються нормами міжнародного права, однак застосовуються в Україні у випадку, якщо вони легалізовані відповідно до закону про міжнародні договори.
Так, є дві пропозиції. Перша пропозиція – проголосувати пропозицію під комітету, друга пропозиція – перенести розгляд цього на наступний раунд. Да, Сергій Володимирович, в нас кожен народний депутат приймає участь тільки в тих раундах, в яких він бажає прийняти участь, ніхто нікого не обмежує. Я розумію, що часики тікають, да, розумію. Тому давайте так, якщо комітет не визначиться з цією правкою, ми тоді її перенесемо на наступний раунд. Я пропоную саме таким, тому що ця дискусія може бути дуже довгою. Я тоді ставлю на пропозицію врахувати поправку 104 комітетську в редакції, яка запропонована під комітетом в правій колонці. Хто за? Одинадцять за. Хто проти? Ніхто. Добре. Хто утримався? Раз, два. Так, 5 утримались, рішення прийнято. Переходимо до наступної поправки.
Пане голово, якщо дозволите процедурне питання, ви сказали, що ми не будемо це вирішувати, і ми справедливо цього не вирішували, але низка колег запропонувала на початку завершити роботу о 17:00, зараз 16:58.
Ну, я розумію, була ті, хто говорили 17, ті, хто 18:30, я говорив, що я планував до 18. Тому тут ситуація така, ті, хто не може приймати участь, вони, так сказати, покидають засідання комітету. Може, хтось повернеться, я не знаю. Тому я пропоную продовжити роботу, тому що вона, в принципі, йде нормально. Поки кворум є. Поки кворум є, пропоную працювати і в будь-якому випадку завершити о 18 годині.
Працюємо
далі. Ми голосувати за це не будемо.
Не будемо. Хто не може? 16:30 була. 17 годин.
Вона вже не актуальна.
Давайте половинку брати. Почекайте.
Так, колеги, давайте. Наступна поправка може пройти дуже швидко. Давайте.
Не факт. От тепер вже не факт. Ти розказував 18 років, не факт.
Давайте.
Колеги, значить, у пунктах 8.11 частини першої статті 3.
Номер поправка, номер поправки, будь ласка. Це...
Я, так, секундочку. Яка?
114 поправка, да.
То...
Там системообразуюча, да, зміна, це... слово «принцип» на «принципу». Добавляється літера «у». Сергій Валерійович, ну тоді...
Ні,
ні, там перелічуються принципи.
Іван Романович, вніс новий дискурс на перезавод.
Я, шановні колеги, пропоную підтримати.
Колеги, технічна, абсолютно, да. Да. Історія. Значить, далі.
А я пропоную, якщо ну, це на майбутнє по інших законопроектах, якщо буде виникати така потреба, додати літеру, давайте ми це будемо робити техніко-юридичними поправками, да. Да, тому що це просто...
Це пропозиція.
Да. Ні, ну, я, звісно, це важливо, яка саме літера, це зрозуміло. Але в даному, в таких випадках, голосуємо.
Ні, ну, почекайте, я вам зараз скажу, що може вийти. Так, жарто може жартома, та пункт 7, правильно? Принцип було, а стало принцип пункт.
Да. Зараз
кажемо, що це тільки одна літера і голосуємо.
Пункт 7. Так. Бо принципу стало принципу. Тільки одна літера, ми зараз проголосуємо. Почекайте. А при цьому ми зараз не дослідили, чи є пропозиції інших, інші поправки від інших депутатів. А потім вийде, що ми вже з пунктом проголосували, значить всі інші відхилені. Розумієте, що зараз може вийти?
Можна питання?
Давайте так, Олег Анатолійович зараз задав. Тобто ваша пропозиція обговорити цей восьмий пункт, який був в першій редакції сьомим, так, по суті, правильно? Ну це слушна пропозиція.
Треба в першу чергу доповідь.
Ні, ми маємо на увазі на початку рішення, що ми розглядаємо правки комітету.
Я все розумію. Наскільки я зрозумів Олега Анатолійовича, поправте мене, якщо я... Помилися.
Куди ви, Сергій Володимирович?
Олег Анатолійович.
Принципу.
Наш.
Принципу.
Є питання.
Хвилинку. Олег Анатолійович. Ми почули вас, да, я хочу сказати, на добранічну ще рано. Олег Анатолійович, я розумію так, що ви пропонуєте саме цей принцип обговорити з урахуванням інших поправок, правильно?
З урахуванням інших поправок по суті. Тобто виходить, що зараз ми обговорюємо комітетську поправку, але знову таки не звучить, чому застосована комітетська поправка, чому відхилені поправки народних депутатів і чому нас не влаштовує попередня редакція.
Ольга Володимирівна, будь ласка.
Я чекаю доповідь.
Що змінилось з редакції першого читання і чому були відхилені поправки, які стосуються саме принципу доцільності і обґрунтованості? Ласка.
Принцип доцільності і обґрунтованості, зокрема, з цим погодився Ігор Борисович Каліушка, який пропонував вам відповідні поправки, це такий надто загальний принцип, тому було вирішено виключити його з переліку цих принципів.
Ще це не то.
У вас 114 поправка.
Да.
Вона стосується принципу номер 8.
Ні, у пунктах 8.11. Змінити форму слова «принцип» на «принцип». У нас просто
зрозуміло.
Було на початку, да, тобто застосована Андрій, інша конструкція.
Ми не можемо розглядати, в нас немає такої правки.
Як немає?
Пункт ну, давай, шостий. Давай. Да, дякую. Відповідно до правки 114 звучить. У пунктах 8-11 частини 1 статті 30 замінити форму слова «принцип» на «принципу». А ми з вами мову ведемо про пункт 7 частини 1. А ви кажете про пункт 8-11. Пункт 7 не зазначені правки. Тому обговорити правку «принципу» в пункт 7 у нас немає на зараз підстав. Давайте її не обговорювати безпідставно. Ми можемо обговорювати пункт 8, 11 частини 1 статті 3 першої редакції чи редакції прийнятої в першому читанні.
Ну я про пропоную. Який в першому читанні
був 7-й.
Який в першій редакції був 7-й? Я тільки це сказав.
Хвилинку. Який був в першій редакції 7-й, до нього немає правки щодо принципу. Немає такої правки. Номер правки щодо редакції в першому читанні пункту 7. Де номер правки, скажіть мені, будь ласка.
Ми додали.
Хвилинку, номер правки, скажіть мені, будь ласка.
Я сказати не можу, ви ж мене перебиваєте.
Давайте ми будемо давати час надати відповідь, навіть якщо вас відповідь не влаштовує.
Да, номер правки.
Значить, я буду відповідати на ваше питання те, що буду вважати за необхідне. Додано в частині другій пункт перший новий принцип пріоритету утвердження і забезпечення прав і свобод людини. У зв'язку із цим нумерація зсунулася. У зв'язку із цим ми починаємо правити визначення принцип на принципу.
Скажіть номер правки, будь ласка, про який ви зараз маєте мову. Яку правку ми розглядаємо? Номер правки.
Ми 114.
114 правка. Процитуйте номер з свою 114.
Врахована часткова – це 98 правка.
Хвилинку. 114 правка. Я процитую. У пунктах 8-11 частини 1 статті 3 замінити так. Форму слова. Пункт 8-11 – це не означає пункт 7-й. Частини першої статті 3.
Він уже не є.
Ще він є. Ви вносили правку до редакції законопроекту, прийнятого в першому читанні. Є пункт 7. До нього ви правку не вносили. Для того, щоб змінити пункт 7, нам з вами необхідно знести правку до пункту 7 частини першої статті 3.
Сергій Олексійович, це суто техніка юридична, потім опрацювання.
Є правка чи немає? Як ми можемо розглядати правку, якої немає?
Сергій Олексійович, я просто не розумію, це не конструктивно.
Давайте конструктивно, давайте так, що Сергій ми зараз Олексійович. З вами повинні сформулювати нову правку до пункту 7. Давайте так, це буде конструктивно, саме це моя пропозиція, що пункт 7, на жаль, не охвачений правкою, що принцип необхідно змінити на принципу. І це має бути правка додаткова, не 114, а інша, напевно, яка там у нас ще по рахунку буде, яка буде саме стосуватися пункту 7.
Ваша пропозиція, тоді моя давайте сформулюйте.
Моя пропозиція зараз на комітеті запропонувати правку до пункту 7 частини 1 статті 3, де замінити форму слова «принцип» на слово «принципу». Це буде додаткова правка, яка на сьогоднішній день в таблиці відсутня і в пропозиціях відсутня. Я пропоную саме таку правку. Прошу її підтримати. Так, саме в пункті 7.
Пункт 7 став пунктом 8.
Пункт 7 не став пунктом 8. Він стане пунктом 8, коли ми проголосуємо редакцію в другому читанні. Поки він пункт 7. І якщо ми вносимо правки в пункт 8, то це ніяк не правка в пункт 7.
Сергій Олексійович, в незалежності від того, як ми проголосуємо, 7, 10 чи 8, 11, потім апарат Верховної Ради, секретаріат комітету, апарат Верховної Ради, юридичне управління, редакційне управління, вони все одно це приведуть до ладу.
Але це інше, це техніко-юридичні правки, які вони будуть робити по тексту, але тоді це ми не розглядаємо як правку. Давайте тоді так погодимося, що пункт 7 залишається пунктом 7, принцип ми не змінюємо. Ми залишаємо на техніко-юридичні правки після того, коли ми проголосуємо в залі. Це другий варіант, будь ласка.
Можна
але давайте будемо обґрунтовано.
Ми можемо взагалі просто цю правку не чіпати,
можемо
тому що там
чіпати.
Просто... Там просто мова йде про...
Да, про правильний
про
відмінник. Про правильний відмінник. Правильно, я з вами погоджуюсь. Можна це другий варіант, нормально.
Може, Сергій Олексійович, є правки, з якими він погоджується, і ми їх проголосуємо.
Олексійович погоджується з першою редакцією. Володимир Антонович, як співавтор цього законопроекту. Тому, якщо він буде проголосований в тій редакції, я повністю погоджуюся.
Тут Сергій Олексійович може погодитися, тому що якщо це є техніка юридична, то навіщо нам вставляти висновок пунктом
8? Давайте відмітимо, що в пунктах 8-11 частини 1 статті 3 замінити форму слова «принцип» на «принципу», враховуючи, що в прийнятому законі пункт 7,
там і так,
8,
це
і так замінено.
Висновок комітету і так передбачена до подальша техніка юридична та працювання.
Техніка юридична правки передбачені і так.
Все, добре, йдемо до наступної правки.
Значить,
голосувати.
Сергій Олексійович.
Сергій Олексійович, куди ви?
Сергій Олексійович вважає, що все.
Ні, а чого?
Так, раз, два, три, чотири, п'ять. 12 є. А за що ми голосуємо? Ні.
Ми кворум
считаємо. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ще залишається, да? Там Ігор Павлович є чи ні? А, зараз Сергій Олексійович 12, та ні, ну Сергій Олексійович вже уходить, да. Він приймає участь активно в засіданні комітету тільки так, як він може приймати, як Сергій Володимирович, да. І це зрозуміло. Якщо Сергій Олексійович, ви, да, ви покидаєте засідання комітету, то ми засідання комітету...
Так, давайте пункт 6
пройдемо. Пане Голово, у нас справа в тому, що патова ситуація. Якщо Сергій Олексійович залишається, ми все одно сидимо.
Ні, так а яка наступна при? Я ж не знаю, скільки у вас часу є.
Шосту давай.
Шосту?
І Сергій Олексійович проголосував.
А шоста це...
А скільки у нас кворум? Олег Олегович.
А навіщо ми будемо це, що там голосувати? Це техніка юридична для опрацювання. Так, у зв'язку з тим, що да, вже кворум в нас зник, так скажемо, да, я хочу подякувати всім тим, хто залишився. Оголошую засідання комітету завершеним. На наступному засіданні комітету продовжимо роботу над цим законопроєктом.
Колеги, насправді дуже неприємно, що ну, робота не конструктивна, чесно кажучи, хочу сказати. Вибачте мене за прямоту. Дуже неприємно, що ніхто не долучився до роботи над цим законопроєктом, присилали своїх, вибачте, помічників. А тепер таке враження, що при тому, що була присутня значна кількість експертів на робочих групах, де пояснювалися всі питання, де все це обговорювалося, розумієте? А тепер ми з нуля починаємо таким пояснювати, що є для присутніх, що є в Україні закон про міжнародні договори.
Ольга Володимирівна, вони ішли.
І дехто виявляє, що не тільки є...
Вони ішли.